Tak, já jsem dostal opravdu náročný úkol pohovořit o generačních střetech a právě té diverzitě, která se týká věkových rozdílů a jak vlastně se vyvíjíme v čase. Je to téma opravdu delší než ty 2 hodiny, které na to máme určené. To znamená, pokud byste chtěli to zaměřit na nějakou speciální otázku, tak se můžeme kouknout na speciální otázku. Jinak já pojedu prostě po té prezentaci, kde skončíme, tam skončíme. Tak, když se kouknete do slovníků, aspoň já jsem to svýho času hledal, tak jsem měl velice problém zjistit, jaká je definice generace. Je to stejný problém, jako definovat rodinu. Právníci se na právnické fakultě neustále hádají, co to je rodina. Stejně tak je těžké definovat generaci. Každopádně přibližně to je teda průměrná doba mezi narozením a reprodukcí, to znamená mezi mým narozením a narozením mého prvního dítěte. Tenhle ta doba je v celku konstantní a pohybuje se kolem 30 let a dokonce se to specifikuje přesněji. Tamhle Váchala píše, že v egyptských papírech je jedna generace 28,8 roku a používá se to jako časová jednotka z toho důvodu, že určuje a definuje lidské myšlení. Já nevím, jestli vám to je jasný, ale metr, sekunda a všechny tyhle ty základní SI jednotky byly definovány s ohledem na člověka. Sekunda je přibližně jeden úder srdce, že jo, jako bušení se pomalé, jako bušení srdce. Jeden metr je přibližně délka paže, tohle to je sáh, že jo, to jsou 2 metry. No, takže prostě tyhle ty základní jednotky byly definované podle člověka tak, aby se v tom dobře vyjadřovalo množství, třeba litr, jo, příklad, jo, decimetr krychlový. Stejně tak generace je přirozená jednotka z toho důvodu, že nám definuje historickou paměť. My máme paměť definovanou 2 způsobem, jednak tím, že si děláme nějaké historické záznamy a historici zkoumají, a pak je, to je ale historie tak jako spíš lidstva, historická paměť, a pak je naše paměť, což jsou příběhy, které slýcháváme, anebo jsme slýchali od svých rodičů, popřípadě prarodičů. Tyhle ty příběhy, takzvané rodinné příběhy, nám definují návody na zpracování tohoto světa. Jo, to znamená, když mě táta povídal, jak on si poradil v Ostravě v Dolech nebo na Karviné v Dolech, kde pracoval, tak ty návody, jak on se popral s tehdejším světem, jsou dneska pro mě návody, jak přežít v tomto moderním světě. Problém je, když se začne ten svět měnit příliš rychle, což je problém dnešního světa, tak staré generace nemají návody pro mladé generace. Konkrétně příklad za všechny jsou mobilní telefony. Volají mi novináři a ptají se, prosím vás, kdy má dítě dostat telefon? Jak to mám jako psycholog vědět? Jo? Z čeho bych tak osoudil? Jo? Z toho, že dřív se jezdilo s kravama, nebo jo, prostě to nemá žádnou logiku. Já to budu vědět od okamžiku, kdy mi na mobilních telefonech zařve kolik, jo, 10-20, jo, jako 10-20 let a já budu moct pozorovat, co to dělá s lidma, když jsou pod vlivem třeba počítačových her nebo digitálních zařízení od malička. Pak už jsme schopní říci, jo, novinářům, dávejte jim to na tolik hodin nebo na tolik hodin, ale ta první várka, ta se musí uvařit zaživa, jo, ta nemá návody na přežití v této společnosti. Shodou, proč o tom takhle mluvím, to je důvod, proč to mám, protože to mám v čerstvé paměti. Moje žena psala diplomku právě na ty digitální zařízení, no a tak právě zkoumala dopad třeba hraní počítačových her na žáky základní, konce základní školy a začátku gymnázií. No a tam už můžeme třeba spolehlivě říci, že jakmile děti tráví na digitálních zařízení více než 2 hodiny denně, teda spíš více než 3 hodiny denně, tak už se to projevuje na jejich známce tím, že každá hodina hraní znamená známka o 1 stupeň nižší. Jo, což je docela masakr, jo, zvláště kvůli tomu, že všichni rodiče kupují dětem ty digitální zařízení kvůli tomu, aby zlepšili jejich výkon a jejich úspěšnost životní. Dneska zjišťujeme, že to má právě opačný efekt. Jo. Ten vliv je jak v matematice pozorovatelný, tak v češtině. Ale proč to říkám? Generace si pomáhají dávat návody na přežití do dalšího pokolení. Jedna z věcí, kterou nám naše generace, moje generace, předávali, byl návod, nežeň se, máš času dost, není kam spěchat. Tuto radu si moje generace, to znamená 60-tníci a 70-tníci, vzali důkladně k srdci a založili singles kulturu. No, ročník 60, no, já jsem 60.
Vypadá to líp.
To je umění těch plastických chirurgů, víte, jako, to je to. Ale rozumíme si, jo, to znamená, ty lidi, kteří vychovávali, vyrůstali v normalizaci, slyšeli v dětství tyhle ty rady, zařídili se podle nich a dneska máme prostě spoustu lidí, kteří prostě nedospějou do reprodukce. Proč? Protože jim řekli, pozor, tato rada je dobrá, tak o 5 let to protáhnout, ale víc už to neprotahujte. No, oni to protáhli o 30 a je konec reprodukce. Takže tyhle ty experimenty, které teďka se dějou, tak to jsou jak ty počítače, tak třeba tady tyhle ty partnerské vztahy, jsou naprosto nový experimenty na lidech, které samozřejmě odskáče velké procento populace. To znamená, odskáčou to ty děti, kteří stráví čas na počítačích, stráví mládí na počítačích, ale pak nejsou schopni zatlout hřebík, nejsou schopni chodit fyzického výkonu, nejsou schopni ničeho, než klikat myší. Jo? Šestáci nám říkají, že třeba hrajou, se zeptáte v 6. třídě, kluci, kdo hrál nejdýl na počítačových hrách, tak oni, my 26, jako jo, hodin. To znamená, oni začnou v sobotu ráno a skončí v neděli popolední, že jo. No, tak se divíte, že potom jsou nevyspalí, nefungujou. Pak zase říkáme, učitelé jsou blbí, protože tyhle ty nevyspalí děti nejsou schopní zaujmout, jo, pro své předměty, což je nemožné, když jim chybí 2-3 hodiny spánku, jo, dětem na základní škole. V průměru asi 2, jo, těmhle hráčům samozřejmě chybí víc hodin spánku. To znamená, tyhle ty generace, to takový ten přirozený tok generací, nám zaručoval, že člověk si udržel v paměti to, co bylo zpátky přibližně do 6 generací. To znamená, když to jsem já, tak já to předávám svým, je to vlastně vzdálenost ode mě k mým vnukům a zpátky k mým pradědům. Jo? Od mýho pradědy k mýmu vnukovi, si to počítám správně. Jo? Tohle to je 6 generací a to je to rozpětí těch 200 let, které my si zpátky pamatujeme. Všimněte si, že paměť českého národa sahá k Rakousku-Uhersku, jo? Ke konci Rakouska-Uherska, co se dělo předtím, nikdo neví. Jo? To znamená, Cimrman si dělá legraci z France Josefa, ale co bylo předtím, jo, tak to je prakticky už zapomněno. To už není v čerstvé paměti, protože o tom nám už babičky, dědečkové nevyprávěli. To je ta paměť, která vlastně chybí. Stejně tak my, já jsem první člověk v naší generaci, který má vysokoškolské vzdělání, který prošel tím, co jsem tady říkal, to znamená periodou singles, několika partnerskými rozchody, přechozenými vztahy a vyrostl z počítači. Jo? To znamená, já jsem první generace, která bude dávat svým dětem, vnukům a pravnukům, pravnuků se nedožijou, budu rád, když budu dávat svým vnukům návody na to, jak přežít s těmito zařízeními a jak přežít s partnerskými vztahy. Příklad, jednoduchý příklad za všechny. Mí rodiče se vzali ve 20 a od té doby jsou spolu. Mým rodičům se nikdy nepřechodil vztah partnerský. No nemohl, protože já jsem se narodil rok po svatbě. Jo? Dost dobře to nestihli přechodit. No. Jo? To znamená generace mých rodičů, mých prarodičů až dozadu, kam čas sahá, tak nikdo neměl zkušenost s přechozenými vztahy. Občas to někdo řekl, tak byl přechozený, ale nebyl to žádný odborný termín a nikdo to nebyl schopen nějakým způsobem kvantifikovat. Dneska toho máme plnou společnost, ale stejně nikdo si neuvědomí, že přechozený vztah, to znamená nereprodukční vztah, je otázka 4 let. Jo, střední doba rozpadu tohoto vztahu, neboli poločas rozpadu, jsou 4 roky. To znamená, ty vztahy se takhle šrotují po 4 letech. Z toho vyplývá jedno praktické doporučení. Nepořizujte si hypotéku na 30 let do vztahu, který má záruční dobu 4 roky. No, to může jedině blbec.
Kolik tady je?
No, přesně tak. Jo, rozumíte tomu? To znamená, tohle to je něco úplně nového, co zjišťujeme tyhle ty léta, co teďka žijeme, že vlastně existuje něco jako přechozený vztah, že opravdu pokud chceme, aby nám vztah vydržel, tak musíme včas založit rodinu, že to prostě nejde si říct, náš vztah vydrží dlouho. Prostě se ty vztahy rozpadnou. Pokud se podle toho zařídíme nebo nezařídíme, je dneska otázka libovůle, ale v následujících generacích už to bude předávaná zkušenost, kdy budou babičky říkat vnučkám, prosím tě, hlavně to nepřechoď. Jo? To je doporučení generační, to je generační zpětná vazba, kdy jako dneska třeba já můžu chodit za svým ksinátorem a říkat nechlastej. Mojža, můj spolužák z Gimplu se už uchlastal. Jo? Jo? Stejně tak, když jsem začínal já jako na vysoké škole, tak začínala marihuana. Jo? Tak opatrně, že jo. Jo? A pořád jaká to je bezpečná, nenávyková droga, že jo? Dneska teprve vidíme rodiny, které se rozpadají kvůli tomu, že tam ten jeden je závislý na trávě, takže prostě je to macháček, jo? Jo? U macháčka to byla legrace, dneska to je realita, která má dopad stejný jako alkohol, jo, na rodinu. To znamená naprosto devastující. Jo, to znamená, najednou už bude vyrůstat moje generace, já už budu říkat svým dětem, jestli tě uvidím s marihuanou, tak ti urazím ruku. Jo? Prostě ať ti to ani nenapadne, to je ještě horší než ten chlás. Ale to je zkušenost, kterou já dělám na základě toho, že prostě chodím a dělám takhle klientům křížek na čelíčko. Jo? Když říkám, tohle to není partnerský problém, tohle to je problém drogovej. No, dokud partner nevyřeší drogy, tak nevyřešíme ho tady váš partnerský problém. Ale tohle je zkušenost, která je nová. Jo? To teprve tady musí zařvat nějaké procento populace, řada vašich spolužáků, abyste mohli chodit po světě a dávat doporučení lidem, dejte si pozor na novýho vlka. Vypadal neškodně a vidíte, jaká to je bestie. Jo? To samé jsou ty přechozené vztahy, mobily, počítače a jiné různé experimenty, které potom vedou k naprosté devastaci partnerských vztahů. Jo? A tohle to je důležitá, proto tady říkám, živá historická paměť, jsou 3 generace. Historická paměť zapomíná. Dneska je ohromné hnutí proti očkování. Jako kdyby už si nikdo nepamatoval, co dokážou nestovice s lidma. Jo? To tady vznikalo v době, kdy lidi prosili doktory, aby jim dávali ty nekvalitní a špatné vakcíny, které mohly ty děti zmrzačit, hlavně kvůli tomu, aby nedostali ty ostrý neštovice. Stejně tak lidi nadávají na chlorovanou vodu, ale kdo pamatuje choleru? Jo? Právě protože už je to déle než 3 generace, tak lidi říkají, ale ta voda smrdí. No nech smrdí třikrát tolik, hlavně, že není cholera, že jo. Jo? To byly dřív ty úvahy, které vlastně zachraňovaly ty opravdu 100 tisíce lidí. To znamená, pozor, živá historická paměť je velice jako jednak důležitá, nicméně limitovaná. Jo? Je třeba to doplňovat další. Generační konflikty jsou ty konflikty, které vyplývají z vývojových rozdílů. To je volnější než tohleta definice, která vlastně říká, koukněme se na ty věci, kde je problém, že ty lidi jsou o sobě věkově rozdílní. Jak jsem říkal na začátku, Alois Jirásek, všichni proti všem, staří proti mladým, mladým proti rodičům, rodiče proti dětem a všichni proti všem. Tady je dobrý si projít základní vývojovou psychologii. Život, jak známo, začíná narozením a první takovej důležitý milník je v půl roce. Ten není příliš výrazný, nejvíc výrazný je školní zralost, puberta, půlka života a kmetský věk a umírání. To jsou nejnápadnější milníky. Tady ty slabší milníky jako půl roku a tři roky jsou důležitý v různých oborech. V půl roce dítě začíná rozlišovat matku a cizí lidi, to znamená, když si vezmete malý škvrně a dáte ho, uchováte ho, tak ono na vás reaguje stejně, jako reaguje na matku. Není tam žádný měřitelný rozdíl. Tenhle ten rozdíl začíná to dítě dělat od půl roku dál. Jinými slovy, do půl roku se velice dobře dá dítě adoptovat, od půl roku už musíte dělat ty přechodové zóny, jo? Ty překryvní zóny, protože to dítě prostě reaguje na tu novou pečovatelku jinak. Důležitý, velice důležitý rozdíl nebo přelom ve věku dítěte je školkový věk. Kdyby vás to zajímalo, tak se koukněte, tady není žádný flipchart, na stránku školka, .klimeš.us. Paní Jandová vám to když tak pošle, jo? Ta první bylo, to jsme říkali, počítačová závislost, jako jedno slovo, .klimeš.us, a druhá je školka, .klimeš.us. Školka právě lidi, kteří neznají vývojovou psychologii, tak mají pocit, že to období od 0 do 6 let je víceméně homogénní, ale jakmile to začnete studovat, tak zjistíte, že tady jsou dramatický rozdíly na těch hranách, jo, jednotlivých, které se dají zobrazit i na různých reakcích. No a my třeba víme, že ve školkovém věku, že v tom, do věku, do těch 3 let, tě snese jakž takž operku, chůvu, nebo péči staršího sourozence, nebo babičky. To všechno, jo. Ale hrozně špatně snáší kolektivní zařízení. Ten důvod je jednoduchý. Jestli jste si hráli s malým batoletem, tak vy musíte být nastavený na to dítě malinký. To znamená, vy mu hodíte balón a ono ho chytne, jenom za předpokladu, že je nastavené na chytání. V okamžiku, kdy není, tak prostě přijde a vezme vám ten míč a bude vám ho házet, protože ono chce házet. Dospělej vždycky musí zaujímat komplementární roli k dítěti do 2 let. Jo? Dítě musí vždycky čekat, že ten dospělej mu to udělá. Já jsem viděl, třeba teďka přišla klientka s malým dítětem, tak tam seděla, dítě přišlo k mému stolu, začalo si brát lžičky a dávalo je mámě. Takhle je předávalo, máma je odebírala, pak je dítě vybralo všechny lžičky, tak se otočilo na mámu a zase si bralo vodní. Ale máma se adaptovala na dítě, ne dítě na matku. Jo? Tenhle ta věc, že to dítě začne hrát jednu z rolí mnohých, to znamená, že třeba jedno hází, druhý chytá, jedno běží a druhý honí. Jo? To znamená, hrajou si na policajty a na lupiče, nebo na honěnou, na babu a tak dále. Tak tyhle ty hry jsou děti schopné hrát až od těch 3 dále. do těch 3 let mají tendenci hrát tu hru já jsem tady středobodem ve smíru. A nejde jim to vysvětlit. V okamžiku, kdy dáte 2 batolata dohromady a jedno má míč, tak druhý přijde, sebere mu ho. To druhý, to první se začne bránit, tak se poperou o míč, začnou se mlátit. To znamená, že ty děti potřebují mít 2 dospělí pečující osoby. 2 chůvy, nebo 2 matky, nebo 2 táty, to už je v celku jedno, ale každopádně musí tam být péče 2 lidí. Tady je opravdu, jak říkám, velice dramatický, nebo dramatický, no. V praxi to uvidíte, ale říkám, rodiče to nevidějí, proto strkají víceméně a týrají děti tím, že strkají do jeslí. Jo, jen tak na okraj. Víte, co říkal Matíček o jeslích? Ten říkal, že domov důchodců je trest dětí rodičům za jesle. Jo.
To mi říká můj syn, že mi stačí renovovat důchodců, protože byl v jeslích. Já teď no. S váma nemůžu souhlasit s tím, že jesle by byly tak hrozný. Byly to úžasný.
No jo.
No. Naučili se tam děti spoustu věcí, které by se doma nenaučili. Líbilo se jim tam. Já dokonce se pamatuju na doby, kdy nechtěl z jeslí jít. Děti si tam hrály. Měli 1 dospělou osobu na 6 dětí teda.
No, tak to se blíží tý chůvě, no.
A když přišel do školky, tak se mu stejskalo po jeslích, protože říkal, že jesle byly daleko lepší. Protože se jich ptali, jak se mají, co dělají rodiče, byli nemocný, tak malovali obrázky pro to nemocné dítě a nosili mu to teda do kaslíku, jako všecky. Zatímco ve školce jich bylo už 20 a vlastně si jich tam nevšímali.
No takhle to je rozdíl mezi špatným zařízením, ale chápejte, jako jestliže ta žena v těch jeslích má na starosti 6 dětí, no. Tak se to blíží té chůvě. Sice je to mizerný, ale pořád jako by bylo lepší, kdyby to byla...
2 děti, 2 dospělí, jako jo, to mě zarazilo.
No, to je nejlepší, ale jako, že jo.
No. Máte teda 2 dvojčata, tak by měli oba 2
Řekněme to takhle. Řekněme si to jinak, když by se tady někomu narodili 4 čata, tak dostane pečující chůvu a různý lidi, kteří mu budou pomáhat. Když budete ale dělat v kojeňáku, když ta samá žena, které by se narodili ty 4 čata, by dělala v kojeňáku, tak oni chtějí, aby zabezpečila 6 dětí, 6 novorozenat. To je ten problém, že prostě stát je přesvědčený, že když se to nakrmí a když to dostane, že to převlíkne a dostane to tu plínku, že to dostane to, co to dítě potřebuje. Jo? Což není pravda. To znamená samozřejmě, my jsme biologicky nastavení na jedináčky a to, že se občas narodí 2 dvojčata, tak je to k přežití, ale optimální to není. Jo? Je to, prostě dá se to přežít, jako, jo? No, já vím, no, tam prostě, tohleto. Ale prostě už i ta psychika toho dítěte je nastavená to, že je jedno a středobodem, jo? Že to je, jako samozřejmě, jako dá se to přežít, jo? Ale prostě s dvojčatama je prostě nepřeberné množství problémů, už jenom to, že jsou na sebe psychicky navázaný, že tam vznikají taková ta jejich vlastní řeč svoje, že jo? Že potom to dělá problémy v partnerských vztazích, že jo? Že se tam má prostě pocit, že si vzal 2 ženy, že jo? A ten, jo? Takže prostě jako je to takhle, není to žádná tragédie, no ale to komplikace to je, no.
Byla, to můžu
to no. Tady jenom je ukázka hospitalismu u dětí. A to je reakce na to, že když prostě vezmete dítě, oddělíte ho od matky a necháte ho v nemocnici. A tady ta nějaká paní Hausamová měřila, jak dlouho na těch dětech jsou pozorovány známky toho odtržení od druhého rodiče. Jo, to znamená, jo, když prostě je regresivní, plačtivý, nehraje si nebo apatický a tak dále. Prostě nevím přesně, který ty kritéria měla, ale každopádně všimněte si, že u dětí mezi, tady vidíte ten 1 rok až 3 roky, je tady ohromný nárůst, kdy na tom dítěti byly pozorované známky odtržení od rodičů 9,5 až 10 dnů, u některých dětí až 14 dní. Jo? Jinými slovy, tady vidíte, jak je dramatický rozdíl mezi dětma kolem 4. roku a tím 2. rokem. Já k tomu vždycky říkám jenom takový dotaz zvídavej. Nevíte náhodou, kolik dní má týden?
Jo, jsem mě...
No, já se... 7, jo. To znamená, když máme střídavou výchovu, kde se děti střídají po týdnu, tak oni z toho hospitalismu ještě ani nevylezou. Když se to stabilizuje a oni trošku si na to zvyknou, tak to zkrátí z těch 9 dnů na 5 třeba nebo na 4. To znamená, že to dítě má přechodové zóny na konci každého týdne 3 dny, kdy je naprosto nepoužitelný. Jo? To je prostě masakr na dětech.
Kdo to prosazuje?
No, to jsou...
Ty matky takový.
Ne, tohle to prosazují spíš otcové. Ale to se to chce spíš otců teda, no, ale to je... Ty možná taky, no. To možná, jo, ty... To tak... Je to liberalismus, no. Ne, ale proč vám tohle to ukážu? Je to, že vám chci ukázat tady ten zlom kolem toho 3., 4. roku, protože, jak říkám, pokud to člověk nestuduje, tak to nevidí. Ukážeme si teďka ten druhý zlom, ten je kolem 6 let. S tímhletím třeba pro se vás souvisí sourozenecká rivalita. Jo? Dvouletému dítěti nevysvětlíte, že nemá žádat na sourozence. Jo, docela blbě se mu to vysvětluje. To znamená, že optimální věkový rozdíl je přesně to, když mezi těmi sourozenci jsou 3 až 4 roky. Jo? Právě kvůli tomu, že to 3 až 4 dítě už dobře mění kolektiv. Jo? Nebo je schopno měnit kolektiv. Když teda něco nezanedbáme. Že? No, to znamená, tady prostě to je třeba otázka optimálního věkového rozdílu. My se teďka koukneme na tady tohle ten přechod kolem 6 let, ten školní věk. A já zkusím tady najít nějakou křivku přežití. Akorát, kde ji mám? Přežití děti. Zas tohle to takhle, jenom takhle to vypadá vždycky, ty křivky přežití jsou takhle formovaný, že začínají někde od 100%, takhle se propadají dolů a končí někde takhle dolů. Jo, ale já jsem hledal teďka jinou křivku. Lidi většinou. Mám i šimpanze, ale... Tak, já to vezmu na přeskáčku. Tohle to je pravděpodobnost úmrtí. Jo, tohle to není křivka přežití. Tohle to je pravděpodobnost úmrtí, který nám ukazuje další milník jako v životě. Tady kolem ruku 0. Těsně po narození máme tu novorozeneckou úmrtnost do 1 roku přibližně. Tady prudce k 0. Tady je prakticky nemožné pro děti umřít, to je, no, tam ta péče v celku dokonalá. Vidíte tady tenhle ten nárůst, tomu se říká puberta, že jo, to je, tady krásně vidět ta puberta. Tady máme na se vysokoškoláky, který jezdí na těch motorkách a chlastají. Tady je nezřízený život, jo, infarkty. No, tak chápejte, jako, proč je to tady takhle pozvolný a tady to jde takhle strmě dolů. Taky to mohlo být strmější, ne, takhle nahoru. Jo, no, taky to mohlo být takhle nahoru, že jo. Jo, tohle to jsou všechno zbytečné smrti, nebo z větší části, že jo. No, hele, když jsem šel tady k vám, tak U muzea nebo u můstku leželi dva naprosto zrušený bezdomovci. No. No, tady někde bych řekl, že ty skupiny, jako jo, to budou, jo. Protože samozřejmě ty žijou a ty se tam taky počítají do tohohle, že jo, to je Český statistický úřad. Ale proč vám to říkám, je to, abyste si všimli tady tyhle tý vlny, která nám říká, že kolem 80 let máme kolem 3-4 % pravděpodobnost, že umřeme. Kolik jsou to 4 % No, kolik je to 4%? To je jeden z 25. Znáte nějaký kolektiv, který má 25 lidí? A? To znamená kolem roku.
Bývalí spolužáci.
Ano, bývalí spolužáci. Z každý třídy, kterou jste prošli, vám v 80 přijde jedno parte za rok.
No,
dost pravděpodobně vás tady dost ještě bude. Ale chápejte, tenhle ten věk se vyznačuje tím, že vlastně, protože jsme chodili do 3-4 škol, tak nám každý rok přijdou 3-4 parté. Jo? To je to, jak říká Zimmermann, po mně přijde novej, to bude sekáč, ten se nezakecá.
Jo.
Jo? To nebude ale první světová, jo? To nebude Ferdinand Sarajevo, ale to bude tady ten 82. Jinými slovy, každý z vás, kdo tady sedí, máme, všichni tady máme v hlavě budíček, takovou tu minutěnku, která je natažená na 82 let. A tady ty minutinky se trošku předbíhají, to jsou tady ti, a trošku se spožďujou, to jsou tady ti. Ale jakmile přijde těch 82, tak to začne cr, 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 cr. No? A takhle to prostě vyvraždí prostě všechny kolem toho věku těch 80. No. Prosím?
Pestovce už jste nesmrtelný.
Ano, přesně tak, to jste řekla velmi správně. Zaručené je, kdo se dožije 130, tak už je nesmrtelný. Tam je vždycky důležitý se dostat přes těch 130. No. Tak, tohle to jsem, to je to, co jsem hledal. Tohle to je srovnání křivek přežití dneska, kde začínáme, když jsme se narodili, tak jsme byli v porodnici všichni, ale pak to nějak tak umírá. Všimněte si, já jsem kolem 50 a pořád z mých spolužáků žije tak 98%. Jo, to znamená, Mojža, ten už to má za sebou, Petr Lexa, no, kdo ještě? Petr Kozlík, to byl taky spolužák, jo? Takže tak tři lidi, jo, z toho mýho života. Jo, prostě jsou v těch 50 mrtví, což není mnoho. Jo? A tady vidíte, přichází ten sekáč kolem těch 80 a tady to jsou ty 3%, kdy prostě z té třídy to udělá ratatatatatatata. A je to hotový, jo? No, to je přesně, jak když to vystříleli. Doktoři tomu říkají, proti věku není léku. To znamená, s touhletou čárou doktoři nic nedělají, s tou nejsou schopni hnout, ta je genetická, tam jsou prostě ty buňky nastavené na apoptózu, dostanou povel a řeknou, no dobrá, no tak já jdu píchačky, jo, a člověk jde celý, jako jo. To, co ještě doktoři můžou zachránit, je tady ten trojúhelníček, který se snažím prstem vykreslit, což pravda není mnoho. Přesně řečeno, jsou to ty dva bezdomovci, co leží teďka na můstku, což je tak trošku marná práce, že jo, no. Ale dobře. Tak. Jo, ale jinými slovy, lékaři jsou na hranicích dnešních možností. Moc lepší to asi nebude. Ale proč vám to ukazuje? To, abych vám ukázal další věkový přerod, a to je věk tady ten. Když jdeme dolů, tak vidíme, že se motá kolem 5-6 let, což je věk školní zralosti. Jo? Všimněte si, že kolem 6 let je tady dramatická změna v přežití lidí ve středním ve středověku, po případě za 30 leté války. A všimněte si, že do té doby po různu umře 20 nebo 40, za morů třeba 50% lidí. To znamená, že kdyby jsme byli třída, nebo všichni narození v jednom roce, tak do první třídy se nedostane třetina dětí. Jo? Proto taky nemělo smysl tomu dávat jméno, že jo? Jo? Prostě to ne, tomu nedá jméno, když to stejně, nevím, jestli to dožije do šestého první třídy, jo? I když to bylo spíš výjimečně, si myslím.
Jo?
Až ty, co přežijou. Ale tohle to nám říká, že lidské mládě je neuvěřitelně zranitelné, vyžaduje neuvěřitelně dlouhou péči, to znamená, partneři by měli spolu vydržet alespoň těch 6 let, než ho dají sem. Jo? Tohle to má za následek, že vznikla partnerská láska. Jo? Že přežívají spíš ty děti, které mají tátu i mámu. Protože jsou na to dva plus prarodiče plus sourozenci starší. Jo, to znamená, tohle to je vlastně ta zranitelnost lidského mláděte, která přibližně končila v 6 letech, je právě ukázka dalšího dramatického změny prožívání. Takže teďka jsme se prokopali přes tyhle ty první, jo, to znamená narození, pak půl roku začíná rozlišovat matku a cizí lidi, pak začíná školkový věk a školní věk. Jo, tady narůstá spousta věcí. V EKG se objevují alfa vlny, co začínají ty děti mít ještě zajímavého. Rodiče o ně ztrácejí zájem, teda adoptivní rodiče i ty biologický, pokud jsou v dětském domově. Je možný, že tady bývala dřív puberta. No, někdy před 2 miliony let, v těch 6 letech. Protože neznáme žádný jiný zvíře, který by s pubertou čekalo do 12 let. Jo, to je naprostá uchylárna. No. 12 let čekat na pohlavní zralost. No opice vůbec ne, to spíš tak vedliba, která to jako živí dlouho, tak tam bych jako možná chtěl těm, ale jako prostě 12 let, no, škoda mluvit. To nevím, teda želvy teda jsem nestudoval, teda, ale, no oni žijou dlouho, ale plodní jsou poměrně brzo, si myslím, za 2-3 roky, že jo. No. Dobře, pojedeme dál.
Vysokou úmrtnost.
No, ohromnou, no. To jsou strategové, no, klasický. Hele, jsme teda v pubertě. A tady začíná velice zvláštní období, kdy děti mají tendenci lítat skrz paneláky. Válečnické období. Pamatujete si na 11. září, jak lítali letadla skrz panelák? Většina těch lidí, kteří letěli skrz ty paneláky, bylo do 30 let. Žádnej důchodce, přátelé. Důchodce už lítat skrz paneláky nebaví. Jo? To znamená, i když jsou to duchovní vůdci, jo, náboženský fanatici, tak oni v těch 50 už nelítají skrz paneláky. Jo? Ale v té mladší dospělosti, jo, tam je to testosteronové šílenství, že jo, ty mladí kluci jsou sebevrazy, jsou vybodovaný, mají 12 trestných bodů, mají tendenci servát, válčit, dělat party a dělat demonstrace. A tohle je velice zvláštní období, které se vyznačuje kromě toho ztrátou strachu. Strach hlídá děti před zraněním do těch 12 let. Ve 12 let naopak jim začnou hormony šplouchat na maják a začínají bloudit po nocích, na diskotékách a absolutně ztratí strach. Proto tady taky začíná ta úmrtnost, jak jsme viděli na těch předchozích grafech. Jo? Viděli jste to? Kde to bylo? Tady, vidíte to, jo? Od těch 15 narůstá, jo, ta úmrtnost, jo, o nějaký 2% jestli to čtu správně, jo? Dobře, tohle to je puberta a adolescence. Pak, světe div se, přichází průměrný věk ženy při narození prvního dítěte. Dnes, jo, začíná střední dospělost neboli reprodukční věk. Když si vezmeme pubertu a průměrný věk ženy, je to 14 let. Kolik přechozených vztahů se tam vejde do těch 14 let? 3, no. To znamená, že lidi dneska, než dospějou k reprodukci, tak se přesvědčí o tom, že vztahy nestojí za nic a je lepší na ně nespolíhat. To je tragédie teda moderního partnerského vztahu, jo. Že prostě ty lidi, ať chtějí nebo nechtějí, prostě ty partnerské vztahy ani od těch 18 do 28 většinou nevydržejí. No, když mají poločas rozpadu 4 roky, tak od 18 do 28 jsou to dva. Což je tak trošku smutný a má to za následek to, že potom následně ty vztahy taky nic nevydržejí. Pak přichází polovina života. Prosím vás, jak se počítá polovina života? Vezmete si svůj život, takhle, jo, takhle, a přeložíte ho na půl, jo, a tam, kde je ten falt, jo, uprostřed, tam je polovina života. Jak odhodneme délku toho života? No podle toho, jak to měl děda dlouhý, jo, vezmu si dědu. Jo, počkejte, tady mám dědu. No tak, dědo. No, tak, tady mám dědu a sebe odhaduju podle dědy, jo. Děda to zalomil v 53, takže... No tak já, jo, já si to můžu dovolit. No, ale prostě jeden z mých dědů, teda v těch 53, druhý 76, tak já samozřejmě jsem zresetoval toho 53, říkám. Jo? Takže já si říkám, prostě já musím taky vydržet. No, to znamená, tady přesně v té půlce toho života... Jo, můžete samozřejmě, jako prostě pohledem na druhé lidi, jo, takhle, jo, no? pohled na druhé lidi. A podle toho vlastně odhadneme tu svou polovinu života, abychom, když prostě se dostaneme za tu polovinu života, to je takhle, že jo, to už mám za sebou, prosím, vyhoďte. Tak a zjistím, že ten předchozí život nestál za nic, zděsím se a říkám, co s načatým životem, že jo. A chci prostě si užít ještě na ty starý kolena, jo, v tom zbytku toho života, co dál. To znamená, tady vzniká největší krize. Paní Jandová napíše krize středního věku, .klimeš.us, jo? Krize středního věku, .klimeš.us, jo? No právě, no, tam už tam šaškujeme. Chlapi poznají, že po půlce života, všimněte si, co nás tady čeká. Rané stáří, kmecký věk a smrt. To znamená, my chlapi si řekneme, nestojí to za nic, a proto chlapi v tom věku od 50 do 60 mají taky největší sebevražednost. Jo? Už je to nebaví, už si říkají, vyhlídky nestojí za nic.
A nebo si pořizují mladší ženy.
Ano, ano, ano. To je tak, to je... Je to častější, no. Ale je to taky nefunkční strategie. Nebo nic moc strategie. Tak, minutěnku jsme si říkali. Tak. Kdo?
Tolik by, jako měl poradce, americký film a měl rady všeho druhu, rady a porady všeho druhu a přišel tam takovej starej a stěžoval si s tou mladou ženou a jako jak asi někoho má. No jo, ono je crazy. Ono už se jí tady začínají dělat ty špeky a tady musíte jí víc, to byla by byla nešťastná, musíte jí trošku víc, jako se o ní víc starat.
To si tak.
Poradil opačně.
On
odešel
teda
spokojený. Takže to nebyla jeho vina, ale byla to vina.
Jo, jo, jo. To je filmové řešení, no. Já jsem viděl se případ, že přišla za mnou 45-letá paní a říká, a měla 65-letýho muže. a říká, no víte, jemu stačí sedět na pláži v Řecku a dívat se do vln. Ale já nechci strávit zbytek života koukáním do vln. Evidentně bohatý lidi, jo? Ale co s těma 45, že jo? A pak jsem viděl taky, že prostě přišla žena, která měla taky takhle o hodně staršího muže, střídala milence po 4 letech, právě podle doporučení Evropské unie. Jo? Jo? A pořád přemýšlela, jak se s ním rozvést, protože žádný z těch milenců ji nechtěl. Že jo? Jo? Takže ona vždycky jenom milencovala po těch 4 letech. No a ke mně přišla v době, kdy se s tím 80-letým mužem soudila. Nebo rozvod, jako jo, a o majetek. Takže to musí být zážitek, jako, to je právě to, o čem chci teďka mluvit, jo. Jakmile se potkají děti, nebo lidi z každé této mezery, tak naráží na sebe, protože každý uvažuje úplně jinak. Jo, jinak uvažuje člověk, který začíná, jo, oslnivou kariéru, jinak uvažují ženy, který začínají kariéru ve firmě s holkou, která má hormonální myšlení, že jo, po porodu, ne, tak se tomu vždycky říká těhotenskou demenci, jo, jo, vlastně tam se prostě každý tam uvažuje úplně jinak a podle pravidla sytej hladovému nevěří, no tak tam vznikají právě ty konflikty, které jsou dané tím, že prostě kdybych já potkal Klimeše ve školním věku, tak asi bych si s ním nerozuměl. Jo, to byl úplně nějaký jiný Číňan. Jo, s tím já nemám nic společného. Jo? Jo, to se, protože já už jsem někde tady, že jo, za půlkou života, tady někde mezi 45-60, na této čáře. No a já, kdybych se vracel sem, no tak já samozřejmě jsem už myšlenkově, názorově úplně jinde. Jo? Tady přichází ta půlka života, rané stáří kmecký. Tak a teďka my se vezmeme na první jakoby generační střed, i když samozřejmě není to generační, je to vývojový střed. A to je střed mezi dětma před pubertou a po pubertě. Mezi těmito dětmi je naprosto nebetyčný rozdíl, ohromný rozdíl právě tím, že ty malé děti jsou povolné, a dá se s nima pracovat a můžeme je formovat. A po pubertě už je to spíš takový, jako že jsme na té premiéře a díváme se, co nám tam ty mladí herci předvedou, jako jo, v tom životě. Problém je v tom, že s pubertou přichází večírky, začíná poměrně divoké navazování vztahů, první lásky a šílení tohodle. A samozřejmě ta mluva je velmi uvolněná, mravy jsou velmi uvolněné, jo. A teďka pro koho má vysílat televize? Televize je jedna pro všechny, jo. A tak vzniká konflikt, že když začínají vysílat pro zajímavou populaci nebo zajímavou segment diváků, jako jsou adolescenti, který utrácí veliký prachy, že jo, to je náročný koníček mít doma adolescenta, takže tyhle ty lidi jsou ekonomicky zajímaví, vyplácí se pro ně dělat reality show, tak ta reality show je ipso facto naprosto nevhodná pro školní děti. Proč? Protože jsou generačně jinde. Jo? Je to sice posun nějakých 5 let, ale už i ty vtípky, narážky na sex a ta mluva, všimněte si tady, já to nebudu ani číst, jo? Tady prostě tohle to je zábava, kterou tolerujeme adolescentům a říkáme si my, dospělí, kteří jsme zase jinde, si říkáme, no jo, musí si tím projít, my jsme taky dělali všelijaký blbiny. Jo? Takže tady vlastně je největší argument u těch reality show je to, že my se snažíme malé děti naučit spisovně mluvit, protože takhle se naučí vždycky mluvit. Jo? Já potřebuju být schopný před váma alespoň trošičku kultivovaně hovořit. Nemusí to být úplně spisovně, ale nemůžu mluvit jako dlaždič. Tohle je dovednost, kterou děti si musí osvojit, protože není přirozená. Proto my rodiče dětem prezentujeme tento svět spisovné a kultivované mluvy, protože tu vulgární se naučí vždycky. Reality show je potom trend, který nám vnucuje televize, která nám napadá nebo rozbíjí tu výchovu školních dětí, který na tohle to mají ještě 10 let času třeba. Jo, od 16 nebo od těch 10 do 20, jo? Tak prostě když je to ve 20, mávneme ruku, když je to v 10, tak je to závadové. Tady platí zásada, princip korespondence. Pořád jsme nevyřešili ty bedinky.
No, nemáme.
Vy nemáte bedinky a máte aspoň mikrofon? Tady není mikrofon nikde?
Tady předělávání.
Jo.
Krátky.
Jo. Ne, bedinky nazvu. Já jsem vám chtěl pustit teďka video, ale obrázky asi nebudou vtipné. No výborně. No běžte. My budeme meditovat, jo, mezi tím. Tak všichni si sedněte takhle, jako já sedím. Tak. Taky si sedněte.
Já se tady přečtu tamhle.
Ne, tohle to tak, takhle, tak. Přesně tak. Než budou bedinky, tak budeme meditovat. Tak, zavřeme oči a budeme sledovat, co se děje v našem těle. Tak, to přerušíme. Co pak jste viděla ve svém těle? Ne, čeho jste si všimla během těch 2 minut, co jsme mlčeli? V těle. Jaké signály z těla jste cítila? Já třeba se trošku potím. To jste necítila? Ne?
Ne,
tak dobře, tak co jste cítila vy? Cítil někdo něco?
Vedro.
No, co ještě?
Vedro.
No, ale a další signály z těla?
Dech.
Ano, výborně. Co ještě někdo slyšel? Tak byste musela zaujmout techniku, při které se neusíná. Jo? Tak, jsou bedinky? Ještě bedinky, výborně. Tak to tady dejte, já si tady budu dál povídat s lidma. Tak, prosím vás, cítil někdo, že má třeba tlak na prsou? Výborně, jede člověk. Teďka přišla právě jednou paní, nedávno, nějaký rozchod nebo co jiného taky u mě. A no tak já dělám samý takovýhle mordy. No. A no, tak jako mrtvý manželství, no. A tak tam seděla a říká, já mám, jo, cítím tlak na prsou, ne? Tak jsme si takhle sedli a jí říkal, no tak to sledujte, jo, co to dělá. A ona říká, to už tam můžu klidně sám. A já jí říkám, no tak udělejte pravý opak. Ona říká, já se to snažím otlačit. A já říkám, naopak. Žádný otlačování. Sedněte si a nechte ten tlak na sebe tlačit tak úplně, jak chce, jo? Kam až půjde. Tak ona tam sedí a říká, já mám úplně pocit, jak se propadám skrz to sedadlo. Ne? Říkám, no výborně, tak se propadejte, že jo? Prostě nechte to na sebe působit, tak jsme seděli 4 hodiny a zmizelo to. Jo? Tam je třeba si uvědomit, že ta přirozená obranná reakce je cítím tlak, otlaču tlak, jo? Opak u meditací se dělá opak, tlačí mě něco, nechám to tlačit, až se to samo rozpustí. Tak, dost bylo meditací, jdeme se kouknout na princip korespondence. Televize, obrázky,
doma?
Jistě, je ve svém pokoji.
Ahoj, je to cítěk doma?
Ano, nahoře.
Tak to bude taky. Trochu si pohraj.
Tomhle se říká princip korespondence. A ten nám říká, že scéna, která je pro dítě nevhodná v realitě, zůstává pro to dítě nevhodná, i když ho vidí z okna, tu scénu, popřípadě když ji vidí v televizi. Jo? Jednoduché výchovné opatření, to znamená, že jestliže nechci, aby moje dítě sledovalo souložící sousedy, tak zároveň nenechám to dítě dívat na porno. Víceméně ze stejného důvodu, jo? Prostě jestliže to je pro něj nevhodné, aby tamhle šmírovalo paní sousedku, anebo aby prostě můj 15-letý, nebo jo, 10-letý, 15-letý kluk souložil s 35-letou sousedkou, no tak samozřejmě to samému nedovolím sledovat na internetu. No, je to prostě ta scéna, si zachovává svoji kvalitu. No, ona se oslabí tou televizí, nikdo neříká, že prostě tady ty věci jsou ekvivalentní, když jsou zprostředkované tou televizí. Nicméně nestane se, že by scéna, která je v realitě nevhodná, se stala léčivou, jo, když ji vidí pomocí obrazovky ten člověk. Jo. Což je teda ten problém, to bylo to, co jsme vyčítali těm reality show, jestliže dítě slyší tuhletu scénu v realitě, tak víme, že nechceme, aby to slyšelo v realitě, tím spíš, nebo stejně tak, která tomu dítěti nepomůže, tahle ta scéna, když ji slyší v televizi. No, je to prostě nevhodná scéna. Tak. Jo, prostě ok televize je jen zvláštní okno, průzor do této scény. To znamená, je to sice těžko měřitelné, ale obecně je měřitelný škodlivý vliv televize podle úplně stejného principu, který jsem tady zmiňoval u těch počítačů. Vždycky se zkoušeli dělat výzkumy, jak ten, který pořad ovlivňuje děti, jak se liší děti, kteří sledují ten či onen pořad, a nakonec zjistili, že úplně nejjednodušší kritérium je počet hodin, které dítě stráví před obrazovkou. Čím víc hodin stráví před obrazovkou, tím to má na to dítě horší vliv. Jo, to znamená jenom prostě z televizi opravdu jenom v mírných dávkách, jak říkají klasici, jeden pořad denně. Do 18 let chráníme děti, od 18 let chráníme rodiče. Dostáváme se do druhého generačního střetu, a to je střet mezi rodičem a dítětem. Vstávej, synku, je čas začíná dávat. Tady máme Honzu, tady máme Matičku a dneska se tomu říká jak? Mama hotel, přesně tak. Otázka typická, od kolika let je škodlivý mama hotel? Tomu se říká manipulace psychologa. Chce vás navést špatnou otázkou. Ne od kolika let, to je chybná otázka, od kdy zní od konce školy. Jak dodělá školu, vyhodit. Jo? Já zkusím k tomu najít nějaký slide. Mm. Tak, tady to máte matematicky stvárněno. Když si představíte kluka, který je starý mládenec, tak hodnota holky pro něj, hodnota holky pro starého mládence rovná se to, co pro něj dělala mamina, plus jistý definovaný bonus, jo? Plus obligatorní náklady. Jo? To je jako jestli si musí povídat a jo, věnovat se jí a chodit na procházky a tak dále. Jo? V okamžiku, kdy máma pokryje tuto hodnotu, tak hodnota holky v mama hotelu, jo, pro kluka v mama hotelu, poklesne právě o konstantu M, jo, čímž se dají ještě redukovat tyhle náklady. Jo? To znamená, když si to řekneme v praxi, normálně se musí věnovat tý holce 3 dny, teda furt, kontinuálně, že jo? V okamžiku, kdy žije v mama hotelu, tak jde za ní 1 za 3 dny, kdy potřebuje bonus, že jo? Jo? A ty ostatní dny nemusí, že jo? To má volno. Takže to jsou náklady děleno 3, že jo? 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 To je nedocenitelný tohleto. To znamená, potom energie, jo, která ta holka má na přes poličtění v opice, jo? Znáte to, Marx, Engels to napsal, ne? Podíl ženy na poličtění opice, jo? Tak prostě ta žena, pokud se tu v opici poličtit, no tak má jenom takovejhle malinký potenciál, to znamená, nemá přesvědčovací potenciál. To znamená, že nejrozumnější řešení je, jakmile dodělal školu, tak mu říct, je, to je skvělý, ale jak doděláš školu, tak jdeš automaticky do garzonky po babičce. No, ale už se živí sám. Tak. Ne. Myslím, že u holek to není takový nebezpečí. U kluku je to největší nebezpečí. Přečtěte si poslední větu, nezdůraznil jsem, mea culpa, mea maxima culpa. Po dokončení školy je dítě doma pouze hostem. Hostem, jo? Ne, že tam jako má abonentku, jo? Tady si bydle, tady si vyrost, ale od týhle jsi tady jenom host. A tvůj pokojček se mění v hostovní. Jo? Mama hotelu bude narůstat s tou měrou, jakou přibývá rozvodů a ubývá počtu dětí. Protože ta žena, když se rozvede s manželem, tak nemá na světě nikoho, jen toho jediného kluka. A představí, že se s ním má, o něho má dělit s tou holkou, no, tak to ona ještě přidá to M, jo, aby on opravdu neměl žádnou potřebu nikam jezdit, jo. Vzniká tady nepravé manželství mezi matkou a synem. Jo, to je právě tady ten Honza hloupej, kde teda ta máma ho vyhání, jo, vyhání ho, aby šel na zkušenou do světa. Jo, právě aby zrušila ten mama hotel. To znamená, mama hotel není úplně jako nová věc, to je už věc, kterou se potýkali minulý generace, ale dřív to byla spíš ekonomická záležitost, prostě na garzonku nebylo, tak to nešlo jinak, jo. Ale ten problém je starý. Prostě ten kluk, když má tady, jo, ten veškerý servis, tady vidíte, co všechno tady má, jo, tam se kouknete, dříví se nasekalo, čaj se uvařil, tady i v oběd se připravuje sám, jako jo. Takže prostě to je to M, jo, za které on nemusí platit, má to zadarmo. Proto tady vlastně vzniká parazitismus dětí na rodičích, jo, zákonitě. No a ty děti potom ale za to zaplatí tím, že z tohohle kluka už nikdy nic nebude. Jo, jestli jste si všimli, když kluk neudělá kariéru do 30, neudělá ji nikdy. To je rozdíl od holek. Holky můžou ve 20 začít plodit do 30 a pak udělají kariéru ve 30, ve 40. Holky to dokážou, kluci ne. Jo? Kdo mi nevěří, půjde se mnou, se kouknu na bezdomovce. Jo? musíme nabrýfovat a dát jim takového toho podnikatelského ducha. Jako, jo? Jo, to znamená, prostě jakmile ty kluci nechytnou drive do 30, tak je to ubije. Problém dneska s Evropskou unií je to, že oni chtějí mít z každého člověka vysokoškoláka, čímž vlastně nutí do toho, aby takhle lemplovali děti do 25, 30. Výsledek je, že se nenaučí pracovat, nenaučí se studovat a většina dětí není na školy, co si budeme povídat. Jo? To znamená, že ty děti sice chodí fyzicky do školy, někdy chodí fyzicky za školu, ale výsledek je to, že oni sice dostanou magistra, magistra má ale potom každej, nemá to žádnou cenu, to znamená, oni si toho neváží, tituly si nikam nepíšou, protože co je do titulu, který dostal za docházku, že? To je úplně o ničem. To znamená, titulu si neváží, vlastně nic neumějí a mají povahu toho hloupého Honzy. Zaměstnanci jsou z nich zoufalí, protože to funguje tak, jak mi říkala teďka kolegyně z práce z jedné firmy, říkala, že potřebovali doplnit nějaký kurz, měli málo lidí, jo, na kurzu. No tak řekla podřízený, hele, vemte si tady diář a obtelefonovávajte lidi, kdo by měl zájem přijít na to školení. A ona jí, ta holka, říká, ta, to je generace Y, nebo jak tomu dneska říkají, tak generace Y jí řekla, mně se nechce. A ona jí říká, no ale je vám jasný, že když nebudou klienti, tak nebude peníze, a když nebudou peníze a tak dále. Ona říká, no to já vím, ale mně se nechce, ať to udělá někdo jiný. Jo? Tohle to je vlastnost...
To nemá v popisu práce.
To nemá v popisu práce, to je ještě lepší, ano. To, je ještě, to jsou ještě ty, co jsou vycvičený v té právnické mluvě. No. Jo? No. Takže tohleto je vlastně souboj mezi mladejma, který říkají, já ti budu dělat společnost a ty mi budeš dělat posluhu. A protože ta maminka stárne, tak ona to dělá, jo, z tohohle důvodu, aby nepřišla o jediný, co jí zbylo z rodiny. Protože tohleto je jedináček, produkt střídavé výchovy. Jo? Mládí byl u ní, pak odešel na 3 roky k tátovi, s tím se pohádal, tak se vrátil k mámě se slovy, když budeš srát, tak se vrátím zase k tátovi. A máma ví, že musí... Prosím?
Ať si koupí radši psa, paně, asi na...
No právě, no, zkuste to udělat, když ho vychováváte 20 let, v ní válčíte. V 6 začíná válka, trvá to do nějakých 15, 17, pak vám řekne senátor, mě už to nebaví, to střídání, jako jo, já zůstanu u táty, no je chvilku u táty, pak se zhádají. Tady si to přečtěte, že jo, konec konců. Tohle to je příznak puberty. Tohle to je schopný napsat teprve dítě, které je v pubertě. Jo? Tady vznikají dětský exody, to znamená, že děti začínají utíkat z baráku a objevuje se tady takovýhle zavržování matky. Tady vidíte druhou, jo? Syn mi řekl, že nechce být v týdnu u táty, že se nechce střídat. Jo? Tohle to jsou většinou tyhle ty příklady, co vám tady pouštím. Tohle to je matka jedináčka, kluka. A tohle to, co vidíte, se tomu se dřív říkalo Oidipovský komplex. Synátor, který byl u maminky, vzorný synáček, se překlopí, matku zapudí, protože nemůže žít vlastní matkou a vrátí se k otcovským hodnotám. No a pak zase se vrátí do toho mama hotelu, protože tohleto. Tady dcera zavrhuje matku, celku stejné tohleto. Věř, jestli tě uvidím, tak po tobě plivnu. máš mozek jako slepice. Nejhorší matka, co kdo má, a tak dále, jo.
A to máte jako z reality, to bych řekla, si myslí hodně děti, jako jo.
Ale ne, všichni napíšou takové.
A chci se zeptat, kolik procent takhle mládeže tohle napíše?
Já nevím kolik, ale všimněte si, že mám služnou sbírku, takže jako není to nic tak zásadní.
To za extrémy?
Ne, to je klasický, prosím vás, když dítě zavrhuje rodiče, těch 14, tak to má tuhle podobu.
Dobře, ale to zavrhování toho rodiče je výjimka, takhle, není to standardní.
Prosím vás, výjimka je to, že třeba týhletý paní po rozvodu začaly srůstat střeva. Po rozvodu začaly srůstat střeva, dneska umírá. Jo? To je pravda výjimka, to vidím jednou, ale tohle to zase tak často tak zásadně nevidím. Rozumíte to? Já mám terapeutickou paměť, jo? Mám průtokový ohřívač, jo? A kolikrát to proteče mým pro ohřívačem, tak já řeknu, je to vzácný, nebo tohleto. U tomhle neřeknu, že to něco vzácného, když jenom tady...
Takže ten, kdo dělá ve škodách, si myslí, že všichni dělají škody.
Ano. Ale já neříkám, že všichni, já jenom říkám...
Jo, to znamená, že vidí jenom ty škody. Jo, jako to je... Když to ten, kdo pojišťuje, tak ten prostě ty škody nevidí. Jo? A je potřeba někde protnout, že jo, ten jako prostě udělat si určitý jako názor, jestli...
To chcete, tady... vy chcete říct, že vám se to stát nemůže. To já vám přeju.
Ne, tohle nechci. Jenom to, jestli... Jako vy říkáte, to je typický.
To je typický,
pro mě, když je něco typickýho, tak bych řekla, že to dělá většina.
No ne.
Takhle jsem to myslela.
To ne, to jako vděčina, tohle to já jsem nikdy nechtěl říct, já jenom říkám, že zavržení matky s synátorem, jedináčkem je běžný jev, který ne vždycky to má takovýhle masakr, že jo, tohle to jako není úplně jako běžný, ale jako není to nic vzácného, že prostě ten synátor řekne, ale mě to nebaví a já jdu jinam, že jo. To, jako to není nic vzácného, to jako když říkám, kdyby to bylo zácný, tak to nemám plný počítač. Jo. No.
Já když to probíhá, tak já věřím tomu, že to probíhá takhle.
No.
Ale standard asi je rozhodný, to dítě, že je
to... No tak jediná no, válka o děti, no.
Je přehnaný, ale prostě takový to, co ty děti dělá.
No to jo.
Tak, hele, jedeme dál. To, co bych rád chtěl říct, teda možná, to bude jednodušší, je, kde máme nějakou tušku. V populaci máme nějakých kolik? 20% psychiatricky narušené populace. Jo? Na jeden z pěti lidí běhá po světě s takovou nějakou echt ostřejší psychiatrickou diagnózou, jo? No. A v praxi to znamená, že ve funkčních rodinách, funkční rodiny, se nevyvede jedno dítě z 10. Jo? To znamená, že to počítáme po dvou dětech. 1, 2, 3, 4, 5... Rozeberte si nějakého zkrachovance. 1, 2, 3, 4, 5, rozeberte si jedno zkrachovance za předpokladu, že máte dvě děti na rodinu. Když je to rozvod, pěstounská péče nebo nějaká prostě krizová situace, no tak samozřejmě to z jedné desetiny jde, já nevím, na nějakou třeba jednu třetinu, jo, nebo jednu polovinu, jo, že se jedno dítě vydaří, druhý nevydaří. No a to je potom tenhle ten masakr, no tohle to je, tady se koukněte, tady dva lékaři, no a koukněte se, dopadnul jeden ze synátorů.
Můžu se tady zeptat, má největší vliv na to, jestli se to vydaří nebo nevydaří?
No tak výchova pomůže, no a zbytek náhoda. No prostě máte dcerušku, ta přijde na gympl, tam je hrozně krásný kluk, který má pro ní neuvěřitelné kouzlo. No. Tam můžete dělat, co chcete, no. Tam prostě jako, říkám, jedna, stačí drogy, ale nebylo prostě, třeba nevím, Blanka, když já jsem byl na chemoterapii, Blanka umřela na rakovinu. spolužák se oběsil jeden. No. Prostě přijdete vodiči takhle, prostě počítejte s tím, že takový jako ten, jak se tomu říkalo, dovolený odpad, jako, nebo dovolené ztráty jsou 10%, jo? Jo, je prostě potřeba, jo, když vás tady je, jo, když říkám po dvou dětech, když vás počítám, no tak počítejte, že těch zkrachovanců tady pár bude, jo, na tuhle tu místnost. Ještě jedna zásada. Dneska se neumírá, dneska se hníje zaživa. Jo? Tenhle ten kluk neumře. Ten jenom schníje. Jo? Se svojí inteligencí 140, jo, nebo 130. No? Inteligentní je jako ohromně, akorát, že buď je schizofrenik, nebo nějaký nepoužitelný, že jo? Jo? To znamená, jako rozumíte tomu, hloupej Honza neumře, on jenom schníje. Bude to zkrachovanec.
A bude nespokojený
většině. On bude většině nespokojený, maminka bude většině nespokojená, prostě tohle to. A tady vlastně vzniká ta válka těch rodiče proti dětem, jo?
A co se pak stane, až ta maminka nebude?
Tak zase bude chodit a říkat, já jsem...
No já jsem chudák, jako jenom, no. Nikoho nemám. Já nikoho nemám a on se o mě nikdo nestará.
No tak bude chodit po dávkách, no.
No.
Jo. Děda vydělává 180 tisíc měsíčně, máma 60 a vnukovi je 30 let. Dodělal maturitu, započal 5 vysokých škol, chodil asi s 5 dívkami, s tím výsledkem, že dnes sedí od rána do večera s 5 dálkovými ovladači a žije 5 profilů na Facebooku. Jeho životní výkon by se dal charakterizovat, že za den vyprodukuje asi tolik tepla jako 5 20-wattových žárovek, leč nesvítí. Jo? Tak, co s ním je Nerudo. Jo? Zás platí zásada. Když mu ty tvrdý hranice nedefinujete sami, za pár let je definuje nenávist. Tato spolehlivě udělá za vás. To znamená, buď má rodič rozum, nebo přijde, jo, nenávist, která to vyřeší. To znamená, jak se to potom dělá. Děda s jeho příjmem nemá žádný problém koupit garzonku, nechá ji napsanou na sebe a platí poplatky a pojištění. Nejhorším za něj zaplatí ještě zdravotní a sociální. Zřídí mu konto reklama FIO.cz, kde mají trvalé příkazy zadarmo. Jo? Product placement. Akorát mi za to nic nedali, taky zadarmo prostě, no. Do toho konta každý den odchází 100 korun na účet, které si může kluk vybrat z bankomatu. Vybavení garzonky, postel, stůl, židle, polička, porno, časopisy. Jo? Knihy nečte, jo? Takže my blbci nečteme, že jo? To jsem viděl, teďka jsem měl student agency, jo? A tam se ptali nějakýho, se ho zeptala nějaká holka z kupé na nějaký článek v časopise. A on říkal, já zásadně nečtu. A řekl to tak, jako že na to hrdý, jako se na ně koukám. To si říká, ty budeš taky člověk na správném místě. Tak. Kluk bude samozřejmě vřeštět, když mu seberou klíče od matčina bytu a odříznou ho od jeho milovaných profilů, ale výhoda je, že rodiče se mohou na kluka jenom usmívat. Je o něj brigádu. Chceš internet? Jdi na brigádu. Chceš na koncert? Tak nehul, vole. Jo? Jo? Oni ti dotečou. Chceš rychlovárnou konvici? Hele, na obecní skládce bývají ještě docela funkční. Jo? A v neděli ho pozvete na oběd. Co?
A jako a vychází to?
Je to perfektní.
To je. No. Všichni se rádi viděli.
Ano, i kafíčko. A víte, jak se správně říká hostovi, že se... Víte, jak podle etikety, podle špačka, nebo kdo to říkal, říká, jak se má správně hostovi říct, že už je čas, aby šel?
Podá se kafe.
Zeptáte se ho, nedáte si ještě před odchodem kafe? No, proto to kafičko se směšoval, jo? Jo? Takže prostě kluk tam sedí a nedáš si ještě před odchodem vídeňskou kávu? Jo? A šup, jo?
Koňáček nepřijde.
Co?
Koňáček nepřijde.
Koňáček už ne, no. To byl děda. Jo? To znamená, tady vlastně vzniká tady ten efekt, že ten, já tomu říkám tvrdá matračka. On nemusí krást, na hrubé přežití má, nicméně on prostě to není taková pohodlná matračka, jo, prostě už to není ten pohodlný. On byl zvyklý na to, že rozbila se rychlovaná konvice, mámo, a je to jaký podělaný, kup novou, jo, a máma koupí tu zlatou otáčecí, jo, jo, takže on je zvyklý prostě, že tohleto pro ně tisícovka dřív byla jako věc, kterou se zapaloval, aby na diskotéce udělal dojem na holky, v okamžiku, když je v garzonce sám a má teda opravdu, jo, na to, aby si koupil cigára, pak mu zbyde 40 korun na kafe a v oběd nikde, jo, tak když prostě on má ten rozpočet stovku na den, tak pro něj najednou 500 korun jsou úžasný peníze. Ten problém třeba v tomhletom případě, to je reálný případ, to není vymyšlený, jo, tady byl prostě problém v tom, že tenhle ten kluk, jak to tady mám ty práce, jo, on vždycky přišel do práce a řekl, já bych chtěl svoje auto, sekretářku a mobil vlastnímu použití. A oni se zeptali, jaké máte vzdělání. A říkal, dodělal jsem střední průmyslovou školu, potom co jsem nedodělal Gimple. A máte nějaké pracovní zkušenosti? No tak jsem dělal to, tam a tam se dlouho nevydal, tak jo. Ale chce auto takový, teda, jo, jo. A on je totiž zvyklý, že prostě děda má, jo, tu sekretářku a vlastního řidiče, jo, jo. Máma taky má těch 60 tisíc. Takže on je zvyklý, že tak, aby v té rodině tak aspoň 30, jako, jo, jo. Ale, jo, a on neumí fakt auto vůbec nic, jo. Sebevědomí takovýhle a pro ní tisícovka není papír, jo, to je prostě, to není peníz, jo. A v okamžiku, kdy on je v té garzonce a tam teďka obrací těch 20-30 korun a chodí těm rodičům tak koukat jako přes plot, co tam všechno mají, no tak samozřejmě najednou pětistovka je úžasná věc, protože rychlovarná konvice, představte si, to nemusíte vypínat. Víte to, že se to dáte vařit, to se to samo vypne, jo. To není jako, že to dáte na vařič, pak to vyvaříte, pak to smrdí, že jo? Jo? Ne, prostě krásně, krásně to funguje, ta rychlovarná konvice. A tohle to vlastně potom tomu klukovi, když je v této garzonce, tak mu to zvyšuje hodnotu té holky. Protože jak tam přijde ta žena a poličtí mu tu garzonku na domov, jo, tak je to taková citelná změna, že to opravdu pocítí, jo, prostě z toho nepořádku je najednou hezká domácnost, jo, holky si tam dají ty serepetičky, zapálí ty svíčky, provonění nesmysle. To byste nevěřili, že nám nesmrdí ani záchod, jo, to mužský záchody, to je puch, to by člověk nevěřil, jo, ale u holek ne. Těm nesmrdí ani záchod. Jo? Neuvěřitelné věci. Tak mám tady ten příklad. Jo, máme další příklad. Na to bude dál. Trocha poezie. Krájíme krychly, nejsme dost rychlí. Krychle se choulí, stává se koulí. Tak, krájíme byt. Roku 2003 mi volala paní, že má nějaký šílený případ se svojí dcerou, že dcera chodila a vždycky po různu udělala nějaký cetelem a home credit, jo, nějakou půjčku. No a dluhy takhle nařízely a ona, máma mě byla už divoká z toho, že přijde co nevidět nějaký diverzant, exekutor a všechno jí to sebere. Všichni, prosím vás, do posledního člověka jí říkali, vyhodí z baráku. Říkal to pan farář, brácha, segra, sociální pracovnice, kamarádky, příbuzní, přátelé, SRPŠ, prostě všichni. No, já jsem viděl jednu věc, já jsem si uvědomil, že když tý mámě řeknu, jako enty v řadě, vyhoďte jí z baráku, tak holka přijde o jedinej domov, který má, protože ta nikoho neměla, a máma, protože nemá než tu dceru, tak taky nic, jo, taky prostě bude sama. Tak jsem jí napsal, prosím vás, nevím, jestli to pomůže, ale pošlete mi půdory z vašeho bytu. takhle to nějak vypadalo, co mi poslala ta paní. A já jsem se říkal, hele, tady tenhle ten byt, jo, co tady je, teda tenhle ten pokoj, ten je váš, a vy to uděláte takhle. Přijdete domů z práce, zajdete sem, tady dáte mobil, kabelku, všechno tady dáte. Tady dáte trvalé dveře, které budou bez kliky, zamknuté a neodemknutelné, přesně řečeno jenom ze spoda, zevnitř teda. A tady na tyhle ty dveře dáte kouli. Jo, jako máte tady AIG, jo, takovou tu kouli na dveřích, aby nemohla dovnitř. Jo? Dcera, když přijde, tak se tady vyčůrá, tady si umyje ruce, tady si dojde na kuchyně, tady se nají a může jít do svého pokojíčku. Tady si může dělat, co chce. Znamená, to bílý znamená, tady všude může dcera. Obývák je v zvláštním režimu, který funguje takto. Když je matka doma, tak sem vejde, sem si dá věci, pak si dá klíče na krk, jo, jako v první třídě, a chodí s klíčem a od svýho pokoje na krku a když je doma, tak odemkne obejvák a společně se s dcerou dívají na filmy a tak dále. Jo? Prostě stráví spolu společný čas, jako by se nic nestalo. A ono to docela funguje. Nicméně, když jde matka spát, tak řekne Aničko, já jdu spát. A to znamená, opustme obejvák, zamkněme dveře a jdeme tady. Jo? Tady je zamknuto. Víte, proč je to takové, ten obyvák měl zvláštní režim? Protože dcera měla dobré srdce. To byste nevěřili. Ona jde takhle po ulici a uvidí tam psa starého a vedle něho nějakého bezdomovce. A ona se říká, ho zeptá toho bezdomovce, ten pejsek vypadá nějak nedobře, nezdravě. A on jí říká, to víte, už je starý, umírá. Tuhle zimu asi nepřežije. Ne, to ne. To nemůžeme dopustit. A vzala bezdomovce i s pejskem a ubytuje ho v obejváku, že jo? Takže právě kvůli dobrému srdci dcery se to muselo zašpérovat.
No a taky by mohlo k ní do pokoje pozvat, že jo?
No, tak to ona už asi neudělá, no. No, takže právě kvůli takovýmhle věcem a navíc teda v tom obyváku byla televize a jiné propriety, které ona jakmile je v krizi, to znamená má nějaký absťák, tak to vezme a už je to v tom bazaru. Jo? Tahle ta holka to má opravdu složitý, jako když zná člověk její osobní historii, tak se na ně ani nemůže moc zlobit, ale zajímavý je to, ona někdy, jo, prostě takhle vidí a šlam sebere mámě telefon a už je v zastavárně. Máma ten telefon vůbec nevidí. Jo? V jiné variantě to je, kdy ona se takhle kouká na ten mobil a říká, mámo, prosím tě, schovej ten telefon. Mě hrozně dráždí. Jo? Máma ho schová a je klid. Jo? To znamená, ta holka není zlá povahově, ale prostě se neovládá. To jo, ale sebeovládání ještě tam moc není, jo. No, tohle to jelo v nějaký dobu, kromě toho bylo druhé opatření, které spočívalo v tom, že na mámu šlel. Pokud něco vydělala, tak ten plat šel na ní a máma jí každý den vysázela takhle 25 korun na stůl. No, každý den dostala peníze, aby to fungovalo, to znamená žádný peníze na měsíc, na týden, ne každý den odpočítanou dávku. Pokud holka řekla, já bych chtěla za měsíc jet na nějakou diskotéku nebo na nějaký koncert, ona řekla, výborně, a kolik potřebuješ? Ona řekla, no, 300 a na vstup a tak dále. Tak ona řekla, dobře, tak budeme spořit. Každý den dáš 20 korun za 30 dnů, 30x 20 je 600, to by ti mělo stačit, ne? Jo? No a tak dcera spoří tím, že jí máma dává ne stovku, ne, ale 80 korun denně. To jelo nějakou dobu, jenže problém byl v tom, že dcera měla stále v občanku, takže se jí sebralo. Občanku, rodnej list, občanka a pasisko se zabavilo. Máma to dala ne do tohohle pokoju, ale nechala si to v trezoru v práci, aby to nemělo. Zase to je ilegální, jo? To je trestný čin. Omezování osobní svobody, nebo jak se to jmenuje, nebo kam to odpadá, jo? No, prostě, že jí prostě znemožňuje dělat svobodné právní úkony. No ale prostě ona potom třeba šla na nějakou, jak se to říká, nějaký pohovor někam, máma jí musela dát občanku, že jo. A zase byla 15 000 půjčka, že jo, někde. No a takhle mi volala máma, říká, já nevím, co mám dělat, ona zase udělala půjčku. A já jsem jí říkal, no tak jí řekněte do příště. Hele, Aničko, tentokrát je to naposledy. Příště budeš mít dvě možnosti. Buď půjdeš z baráku, anebo zažádáme na soud o omezení způsobilosti v nakládání s penězi. Jo? Nebo omezená příčetnost. Jo? Dcera samozřejmě, jo, máma žvaní, že jo, tak mávla rukou za měsíc další půjčka, jo, při nějaké příležitosti. Volá máma, co má dělat. Já říkám, no co máte dělat, no to, co jsme slíbili. Přijděte za dní a řekněte jí, hele Aničko, buď jdeš z baráku, nebo dáme žádost na soud. Co myslíte, že řekla Anička?
Že dá za žádost na soud.
Ne, že jde z baráku. Hrdost především. Já přece nebudu nesvéprávnej dement, že jo, jo? Tak prostě ona odešla středem a tři dny, jo, bivakovala tady na betonových schodech.
Takže to je ještě vydírání, ale psychický.
Nevěřili byste, jak taková betonterapie má příznivý účinek. No, beton terapii, no. Jako je Arbeitsterapie, tak tohle byla beton terapie. No. A to, tím betonem se ta dcera vyléčila natolik, že přišla za mámou a řekla, dobře, dáme, jo, tu žádost na omezení způsobilosti. Já jsem na to psal nějaký pětistránkový posudek. Soudce to dával ještě soudnímu znalci, takže to potom bylo na dvakrát. A opravdu tady vzniknul tady ten zásadek, že Jana, teda ten rozsudek, že Jana Nováková se omezuje k způsobilosti právním úkolům. Vy tady máte Janu Novákovou.
A fungovalo to teda, jo.
Ještě udělá kariéru, co?
Tady vidíte, jak je to účinný, jo, vlastně, no. Tak nám to dopovězte, jak to bylo dál. Zafungovalo to, no. Takže ne, ona se nejmenovala Jana Nováková. Ale tohle to. No, každopádně zajímavá byla i debata u toho soudu. Soud jí tady chtěl dát 3 000. Ale ta dcera sama přišla a řekla, ne, dejte mi tam 500. Jo, to bylo zajímavé, že ona jako, když byla v klidu, tak fungovala, ale na ní přišly blbý stavy, tak to. No a my jsme jí to říkali, jako, že to je ochrana proti lichvářům. No drogy samozřejmě, marihuana. Lítala v marihuáně. A samozřejmě tyhle ty lidi neumí absolutně jako spořit. Já jsem
si... Platěj za ostatní, no.
No, přesně tak, oni klidně zaplatí. Oni mají dobré srdce, přátelé, jako, jo, to je prostě problém. Já jsem jednou takhle seděl se svým kamarádem z kapely, a on říká, že nemůže víc s prachama a já mu říkám, prosím tě, jak můžeš ty nevíc s prachama, když jsi tiskový mluvčí. A on říká, no prostě nemůžu. Tak já jsem si vzal papír a spočítal jsem si jeho obligátní náklady, jako co musí zaplatit, jo, to znamená nájem, já nevím, auto, jo, a tak dále. Pak jsem si vzal jeho plat, vzal jsem plat minus obligátní náklady děleno 30 a vyšlo mi, já nevím, kolik, 300, jo. A říkám mu, hele, vidíš, ty nesmíš žádný den utratit víc než 300. Co utratíš na 300, musíš druhý den ušetřit. On se koukl na ty 300 a říká, aha, tak už chápu, proč nemůžu víc penězi. Jo, prostě tenhle ten elementární úkon, plat minus obligátní náklady děleno 30, je částka na den. Tohle to ty lidi nemají spočítané. Jo? Výsledek je, že on přesně, a to proč jsem se na to vzpomněl, to on vždycky takhle přišel do hospody a řekl, lidi, já vás mám tak rád, všechny vás zvu. Jo? A opravdu všechny pozval, jo, a že tady prostě byli, jo, nula zatím, jo? V lepším případě, jo? To znamená, on takhle vždycky jako velkoryse zval ty lidi, no.
No,
No. No. Tady ten rozsudek fungoval asi kolik, já nevím, dneska je 2003, no nějakých 5-6 let, už to zrušili. Takže ta holka už zase funguje, jo. Ale podařilo se nám díky tomu věci zachovat tu rodinu, že oni spolu ještě existujou. Ty dvě. Občas vždycky dostávám zprávu, že se jim daří dobře, tak jsem jenom rád. A druhá věc bylo to, že se prostě přežili těch 8 let. Dneska jsme měli, to samozřejmě ne dneska, jo, to je z nějakého času, přišel k ombudsmanovi do staří rodiče, v ruce měli exekuční příkaz. Za pár dnů jim vydraží barák. Teď se můžou jen modlit, aby jim nový majitel domu nezavíral vodu, nevypínal elektriku prostřed zimy a aby jim nedal likvidační nájem. V 90. letech darovali dům synovi, jenže syn nejen neplnil, co slíbil, ale vztah s rodiči navíc hatila dost nesnesitelná snacha. Syn se začal živit pod vody, rodiče žehlili, jo? Ale vynalezavost dětí nezná mezí. Dnes mezi nimi panuje zaryté nepřátelství a mlčení. Posledně byl soud se synem pro další podvody, přišel o barák, syn, ale bydleli v něm rodiče. Prosím vás, tohle ten nešvar je běžnej, ve smyslu je běžnej, no, protože rodiče, no víte, no, protože rodiče, když se hádají a rozvádějí, tak se nejsou schopni dohodnout, tak řeknou, přepíšeme to na děti. To je největší možná blbost, kterou můžou udělat, protože pak už se hádají 4, že jo? Jo? To znamená, od toho je dědictví, všechno se čeká až do smrti, pak to na ně přijde. Když tak je necháte bydlet v tom domě, jo, třeba bez nájmu, ale s nějakou smlouvou a penále. Obecně platí zásada, že v rodině se píšou smlouvy. Jo? To znamená, domluvíte si smlouvu, kde je laskavý úrok, leč je definované penále. Protože každý vztah se dá vyjádřit v penězích. Je to množství peněz, za které se obětuje přátelství, za které se obětuje poctivost a za kterou se obětují rodiče. Jo? Vždycky je nějaká suma, kde, za kterou se dají ty rodiče jak hodit oknem. To znamená, já vždycky doporučuji, dělejte si i v rámci rodiny smlouvy, pěkně právnicky udělaný, leč rodině laskavé, jo, kde kromě penále není žádná jiná pohledávka. Syndrom uprázdněného hnízda, to máte ten článek, že jo, paní Jandová, krize středního věku, .us, je krize identity a s ní jakoby interferuje, jo, se sráží syndrom uprázdněného hnízda, což je změna životního stylu partnerů po odchodu dětí z domu. Tenhle ten souběh je pěkná pecka, protože dva velmi nezdravé jevy se sejdou v jeden věk. Jo? To znamená, jakmile se tohleto děje, tak to bývá docela masakr a samozřejmě vrchol rozvodovosti reprodukčních párů je přesně v tomhletom věku. Jo? Je to právě na tohleto. Novodobý jev, který dříve neexistoval, je to, že žena rodila poslední děti k té 40 a od 40 let se jí rodili vnoučata. To znamená, ta žena plynule přešla ze života matky do života babičky a bylo to prakticky stejné. Jo? Prostě furt se starala o děti. Dneska vzniká škvíra mezi odchodem dospělých dětí a jejich reprodukcí. To znamená, vzniká tam druhé přechození toho vztahu. Jo, tam znova se přechází ten vztah. Znamená, ty lidi zase začnou zjistit, že žijou vedle sebe, že to je stereotyp, že si nemají co říct. Protože oni se vidí taky jednu hodinu týdně, že jo? No, což bývá problém, no. Další průšvih je, děti bydlí daleko od rodičů, to znamená, rodiče se nespolupracují na výchově vnoučat a druhé přechození, to už jsem říkal. Tady to vidíte v grafu. Tohle ty data, to nejsou moje data, to je Český statistický úřad, manželství reprodukční a manželství nereprodukční. Jo? Zelený jsou nereprodukční, modrý jsou reprodukční. Reprodukce, to znamená, pokud mají děti, rozvodovost se drží v průměru 5% vztahů za rok, to znamená, jedno manželství zařve každý rok to trvání. A tady je, všimněte si, vrchol rozvodovosti, je to největší krize reprodukčních manželství, proto doporučení pro chlapy, tady se kejte latinu. Jo? Když je to tady dobrý, nepřijde dvojka. Potom to jde strmě dolů a všimněte si, od 25 jde rozvodovost k nule podle pravidla. Když jsem to s tím volem vydržela 25 let, tak už nemá cenu se rozvádět. Jo? Je to jasný, ta čára. Jo? Všimně se, je to k nule. Naprosto diametrálně odlišně se chovají vztahy bez dětí. Ty mají největší módus rozvodovosti v 2 letech, což odpovídá přechozenému vztahu. Jmená chození plus 2 roky manželství a konec. Jo? To znamená, přechození je smrtelná choroba pro vztahy. Jo? Pak se to sklidní, zatímco tady šílí krize středního věku, tady je ticho před bouřkou. Je to jasný, jo? Mají relativně klid, ten zbytek, který teda přežil tuhle tu první světovou. A když už to nikdo nečeká, přijde druhý masakr. Když se rozchází tyhle ty lidi, podle pravidla, když už jsem s ní 30 let, tak přece nebudu tady hnít až do smrti s ní. To je úplně jiná filozofie, než je ta modrá, jo? 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 Což je docela, jako já jsem na to koukal jako blázen, teda na ten graf, když jsem ho viděl prvně, to by opravdu jako člověk nečekal. To znamená, tohle to je opravdu traumatický život neplodných párů. Jo? 2006 tuším. Nevím, to není, ale není to tak starý, měl bych to asi aktualizovat, ale měl jsem dost práce, abych řekl pravdu. Tak. Vztahová kázeň, jak říkám, nástup manželky do práce po dětech je pro vztah velmi nebezpečné období a muž má být velmi ostražitý především před touto krizí. Pozorný, všímavý, protože jakmile ta žena přijde do práce, tak najednou jsou tam lidi, kteří řeknou, prosím, věřili byste tomu? V práci vám řekne někdo i děkuju, když jo, rozumíte tomu, jo? Ale doma ne, v práci, jo? No ne, ale někdo si taky jako se k ní chová. No, právě. Takže to všechno jde jedno s druhým, jo? Žena v 45 rozkvétá, jo? Kariéra, začíná kariéru, jo? Po dětech. Mívá někdy i větší plat než muž a má nové známosti. Muž odkvétá, monotónní práce, kariéra stagnuje či dokonce klesá, plat jde mírně dolů, má pocit zbytečnosti a neviditelnosti. Jo, jakože zbytečný, kdyby nebyl, tak si to nikdo nevšimne. Pocit ušlých příležitostí, poslední šance vypadnout z rodiny, z života a ze světa. Jo? To jsou takové ty krize, to je tady, co tady mám ty videa, se na to kouknu, ale ne. No, už nejde. Ahoj, táto, říká, jo, ten kluk. To je krize středního věku. S cizí ženou, s cizím pokoji. Jo, máte, ne, kocába? Je přesně ono, tohleto, určitě tohle ne. Jo? Tady vidíte kariéru muže a ženy. Začneme námi muži, my jsme takový jednodušší. Všimněte si, spotřeba u mužů roste do nějakých těch 20 let, pak je víceméně konstantní, jak je stáří, klesá. Celku nic zajímavého. Zatímco příjmy produkce, někde tady začíná oslnivá kariéra, ten kluk dosáhne světových výšin, pak stagnace a pak propad a tady je Kašpárkův hrobeček. Jo? Všimněte si, že ten konec té kariéry, aspoň u lovců, sběračů, jak to je tohle sebraný, je v 45 let. Jo? Tam najednou ten chlap zjistí, že nevydrží v noc bdí, takže nemá ten výkon a tak dále, ale tady prostě to s ním jde dolů a on s tím pohledem na ten Kašpárkův hrobeček by rád udělal repete. To znamená, tady někteří si pořizují novou rodinu, jo? Aby si řekli, tady se nic zvláštního nedělo, dostanou se sem a tady to bude volný pád, jo? Jo? A on si to ani nevšimne, že umírá. Ale ten věk, jako jo, tady, ono to je, v naší společnosti je to trošku posunutý, jo. No dobře, tak to nebude 45, tak to bude 50, jo, to už je detail, jo. Ale každopádně tady ta filozofie to je. U žen to vypadá přibližně s tou spotřebou jako u mužů, to znamená nějaká konstantní hladina, nic zajímavého. Co se týče produkce, tady vidíte, je první kariéra, kdy ta žena neprodukuje peníze, ale produkuje děti. No, to je taková ta nefinanční, nealimentární produkce. Jak mizí ovulace, tak ta žena začíná stále více vydělávat. Jo? Jak mizí to partnerství. A v tom věku 45, zatímco muž tady balancuje na hraně Kašpárkova hrobečku, jo? Tak ve stejném věku ta žena jde vzhůru, jo? Jde mezi lidi a tak dále. A z toho vzniká ten jev, že sytý hladovému nevěří. Jo? Tady se mění chování těch mužů, oni začnou být víc přítulní, začnou být víc citoví a když je muž citový, tak to znamená,
že je
pohrožení. No, ale že začne se chovat jak? Že chce víc sexu. Jo, protože muž vyjadřuje city sexem. Žena mu říká, neotravuj, vždy to bylo před týdnem, že jo? Co pořád chceš a tak dále. Ale ona neví, že on je v existenčním ohrožení, že na něj tady mává zubatá ze spoda. To? Jo? Výsledek je to, že on potřebuje víc citu, od ženy to nejde, tam to vzdá a s kterým člověkem ten chlap tráví nejvíc času ze všech lidí na světě? S kým? Se sekretářkou, přesně tak. Je to jasný, jo? Se sekretářkou je 10 hodin za den, s manželkou je... Jednu hodinu... V bdělýho stavu teda, bavíme se v bdělýho, jo? Samozřejmě, když tam umírá, jo, tak ten se nepočítá, jo, ale v dělýho stavu je s tou ženou tak jednu maximálně. Potom samozřejmě konkurence duševního porozumění 10 ku 1, jo. No na co myslíte, že zařval Nečas? No? Ten zařval přesně na tohle. Duševní porozumění in loku, jo, a tady outsourcing, jo, u manželky. No, jo, takže tohle to je proto ten problém, že tady se stráží dvě naprosto protichůdný tendence, jeden jde nahoru, druhý jde dolů. Já jsem měl tady dokonce někde graf té druhé reprodukce, jestli se mi... Ne, tohle to není s tím, jestli jsou starý. Tohle to je příprava, že ten člověk musí být připravený na to, že první polovinu života se jde nahoru a druhou polovinu je třeba, když lezu nahoru, tak je třeba mít lano na slanění dolů. Mít filozofie na to, jak se laní dolů. Ale oni mají jenom, jak se leze vzhůru. Jak se leze dolů, tak už nemají. Že? Proto ty krize jsou tady tak divoký, protože na to nejsou absolutně připraveni ty lidi. Že? Já se kouknu na tu druhou reprodukci.
Má člověk stát na třech nohách. Když se jedna zlomí, tak no. By ještě dmuchý dál.
No, to říkal Urban. To říkal Urban kdysi. No. No. Počkej, teď já jsem chtěl tady grafy.
A zdraví.
Nějak dřív
ty lidi byli rozumnější, no.
No nebo celý ten...
Uměli svět,
tady bylo tohleto. Hele, prosím vás, tady máme věk rodiče při narození dítěte. Tady jsou matky, ale všimněte si, tady jsou muži. A nad 40 se tady objevuje takovejhle hrbol u mužů. Jo? Což tak vizuálně, já si to už nepamatuju, ty čísla. Tohle to je přibližně... desetina tady tohodle. To znamená tak, jedna desetina do toho flákne po té 40 ještě jednou. Jo? Tohle to je ten, no po 40. Tohle to je pokus jako ošálit zubatou. Jo? Prostě zdrhnu, založím druhou rodinu. Problém je v tom, že zatímco s tou, to je prostě vidět teďka, jo, Ivanka, God, Paroubek a tak dále, tam prostě vidíte, jak má ten chlap si vezme o hodně mladou ženu, tak jí musí dělat otroka. Jo, to, co nemusel dělat v tom prvním manželství, tak podle pravidla mladý může, starý musí, že? Jo, takže musí sekat latinu. No. Tohle to jsem taky řešil, taky to dopadlo teda blbě. Úspěšný podnikatel v práci občas intenzivně zatouží po své ženě a přeje si, aby mu zavolala. V této době počítá sekundy a běda, pokud mu okamžitě nezvedne telefon nebo mu promptně nezavolá zpět. Uraženě počítá, kolikrát on volá jí a kolikrát jemu ona. Jo? To je ta krize z toho středního věku, oni jsou citově rozňahňaný. Neuvědomuje si, že zrovna on, že když zrovna on nemá tuto roztouženou fázi, žena mu zavolá, tak ji odbíde, ať neotravuje, že má moc jiné práce. Žena se na toto adaptovala tím, že mu nevolá, ale když se jí po muži stýská, tak jde a upeče mu večer štrůdl, který má rád. To on však jako projev lásky nepovažuje.
Samozřejmě.
No? To je samozřejmost, jo? To je takový tohleto. Výsledek je, že si našel milenku a náražená krize se složitě řešila přes psychologii. Následně teda brutální rozchod, brutální válka. A už u toho jsem už potom nebyl, já jsem řešil jenom tuhletu krizi. To se nějak podařilo překodrcat, ale za 2 roky se to zase zhroutilo. A tady prosím vás, v týhletom období je třeba opravdu důsledná vztahová kázeň. Trávit čas, věnovat se, je podle pravidla, bolest mé ženy je moje bolest, jo? Jakmile někdo a tak dále, pozorovat, aby se to nerozvrtalo. Věk prvorodiček, to už jsme tady říkali, tady je konflikt singles versus ženáči. Klasický, když jsem dělal ještě Blahého času v Dimaru, tak tam byl prostě problém úterý večer, kde mám být. Žena chtěla, abych dělal něco pro ní, v práci chtěli taky něco a teďka já jsem měl ženu na telefonu, tak jsem to poslouchal, co mi říká a říkám, Ondro, na, to je pro tebe. Jo? Jako šéfovi jsem říkal, ne? Prosím vás, dohodněte se vy dva a já udělám to, co budete chtít. Jako, jo? Víte, jaký byl výsledek? Seřvali mě oba. Jo? Prostě já jsem to měl nějak rozhodnout, jo? Kdo na mě bude řvát zprava zleva. Stejně tak si pamatuju na bitku, no, ona to nebyla bitka, ale taková přetahovačka, klasická pracovní. Prostě byl nějaký den a já jsem pravidelně každý čtvrtek vodil děti na scout. Zašel jsem do školy, vzal jsem děti, odvedl na scout, počkal tam, šel potom domů. Jo? Tak jsem se takhle zvedal, že jdu do skauta a najednou, kam jdeš? A říkám, čtvrtek, ne, tak jdu do skauta. Počkej, teďka máme zítra, předáváme práci. A já říkám, no tak jako předáváme, ale do skauta je neodvedu. A jak to chceš udělat? Jako, jo? A bitka mezi svobodným kolegou, jo, a zadaným co, a otcem od dítěte, že? Od dětí. Jo? Jakmile tam vznikne taková bitka, tak prostě musíte odkrojit sobě ženáči, musíte odkrojit kus kariéry a hodit ji na oltář vlasti. Jo? V praxi to znamená, mám přednášku, po přednášce koukám, abych stihnul doma, jo, čtení pohádky. Pokud to nestihnu, tak prostě děti nevidím. Jo? To znamená, že pokud člověk chce mít tu jako si užít rodiny, prostě být otcem, tak prostě musí tomu obětovat večerní rauty, pozvání a tak dále. Jo, mě dneska zvali někam tam, abych si šel sednout někam s někým, jo, popovídat si. No já bych docela i šel, no ale já bych nebyl doma, že jo. Včera jsem přijel v 11 z Plzně, no tak dneska přijdu se bůh ví kolik, takže jako jo, prostě se to takhle odřezává. Jo, všechny ty zajímavý lidi, mezi klientama je spousta zajímavých lidí, že jo. Jo, ale prostě to je válka mezi tím, že tyhle ty mají dva projekty a tyhle ty mají jenom jeden projekt. A mezi tím je bitka. To znamená, to jsou lidi tady versus tady. Jo? Před dítětem, po dítěti. Prosím vás, úžasná je retorika mužů. To je jako tak pohledání. Když tomu chlapovi říkám, prosím vás, máte rodinu, ženu, děti, měl byste být doma 2 až 3 hodiny denně. No jo, tak to víte, to máte, určitě máte pravdu, ale já musím vydělávat ty peníze a kdo by tohleto a tohleto nejde a tak dále, jo. Takhle to jede rok, 2, 3, pak je rozvod, válka o děti a najednou ten samý chlap říká, já chci střídavou výchovu. A říkám, a kde na to budete vstát? Čas, přátelé, není problém. To je otázka priorit. A pro mě rodina je to nejdůležitější, co mám, proto jsem ochotný obětovat cokoliv. A já si to uzařídím tak, abych ten čas měl. Proč ji neměl před 10 lety? Mohl to mít bez té šaškárny u těch soudů. Ale jako ta změna té retoriky se mě vždycky udivila, jako, jo, že ty najednou všechno, co nebylo možné, tohleto. Problém je, že ty singles protlačují pracovní směnu od 9 plus 10 je 19, přijdou domů, naprosto nepoužitelný, výsledek je doma přetažená žena, který nepomůže babička, protože babička je 150 km jinde, no a výsledek je to nespokojená žena, která si říká, nebylo by mě líp, kdybych byla sama. Jo, výsledek je hroutící se manželství jako na běžícím pásu. Což já nevím, jak to jinak udělat, jo, a tak dále. Práce a děti nebo práce versus děti. Jo, to je to, co jsem vlastně už říkal. Jo. Já tady vždycky říkám, nemám v úmyslu obhajovat názor, že firmě se vyplatí podporovat rodinu, či mít spokojené zaměstnance. To jsou bláboli, jo, ve většině firem, jo. Firmy se dělí na ty, kteří potřebují specializované pracovníky, které je jeden, dva v České republice, pak se to vyplácí si je hýčkat. A nebo vnímáte jako třeba Lidl a tyhle ty zaměstnance nebo call centra, že? Jako normální rychloběžný materiál, jo, jako A4, prostě potisknu, sešrotuju, jo? Nemá to cenu brát. A ty firmy se dělí podle toho, jak moc ty zaměstnance mají nahraditelné. Jo? Ale mezi firmou a rodinou je normální konkurenční boj. Jo? A jenom ten šéf, který má prozíravost a řekne si, práce je důležitá, leč jsou i jiné hodnoty, tak ten je dobrý, schopný to dát dohromady. Ale běžně najdeme šéfy, který, já se znal šéfa, který měl ženu, s jednou ženou 3 děti a v té firmě to nesměl nikdo vědět. Jo? Dokážete si asi představit, jaká podporu měla tahle rodina pro rodinní záležitosti. Jo? 0. Prostě nezajímají nějaké rodiny děti. Jo? To znamená, tohleto je na otázka životní moudrosti šéfa. Jediná. Ne toho, jestli se to vyplácí. Samozřejmě, jako v drůbežárně, nevyplácí se jim spokojená slepice. Slepice má růst a držet zobák. Nic jiného nezajímá v drůbežárně. Jo? To jenom aktivisti a lidi, kteří mají nějaký smysl pro to, že vidí, že ta slepice v tom kotci trpí, jo? Tak to je ale jiný princip, než to, aby jsme co nejvíc vydělali. Jo? Prostě život má ještě jinou hodnotu, než je jenom práce. Já vždycky říkám třetinové pravidlo, 8 hodin spánku, 8 hodin práce, 8 hodin život. Výsledek je dneska to, že na spánku se šetří, to znamená, tady je 4 až 6, že jo? Tady je nějakých 10, 12, záleží, jak je ta firma šílená, a tady tenhle ten čas jde k nule. Ty lidi prakticky nemají volný čas. Výsledek je enormní vyhoření v práci, protože samozřejmě dělá se furt to samý a furt intenzivněji a lidi tuhle tu frustraci z toho nevyhoření řeší migrací. Jo? Stanou se uprchlíky a střídají firmy třeba po 4 letech, po 3 letech. Jo? Jakmile to začne být trošku stereotyp, tak to nevydrží. A ten hlavní důvod, proč naši dědečkové vydrželi v ČKD Kolben Daněk, jo? Tak proč tam vydrželi celý život, bylo to, že oni šli v práce v 6, vrátili se ve 3, no a měli do 8 hodin, měli minimálně, jo, 5 hodin volného času, pak šli spát, jo, s 8, chodil se, byli vyspalí a měli svůj vlastní život. Dneska ty firmy, jak začínají v 9 a jedu do těch 19, tak vlastně tohle jsou vedlejší příznaky toho. S tím samozřejmě jde taky ten pocit, že já nemám manžela, že? Ženy říkají, prostě to je strejda, který občas přijde, já si s ní chci povídat, on říká, hele, až oni v práci celý den, já chci mít kluku klid, že? To znamená frustrovaná žena, frustrovaný muž, výsledek je víc si rozumí s nadějovou než s vlastní ženou. Filmaři to říkají taky, jo? Jak oni jezdí těma natáčecíma autama, tak oni si pořád povídají spolu a rozumí se spolu víc než s vlastními partnery. Což je vztahová nekázeň, čo? To se nedá jinak nazvat. No. Tohle to už jsme si říkali. Partner proti partnerovi aneb Popelka versus potentát. Jí bylo 21, zdravotní sestra, jemu 48, úspěšný primář bohaté kliniky. Samej kongres, sestřičky na něj koukali se zbožnou účtou, kolegové mu záviděli, podřízení se před ním třásli. Jinými slovy, potentát si vzal Popelku. Za 20 let jí je 41, má slušně pracenou práci, je stále krásná, má dost nápadníků. Z Popelky, jak se čekalo, se stala královna. A z krále se stal 68, všude emerita. To znamená, víte, co to je emerita? člověk, který je všude trpělý ze slušnosti. Jo, prostě starý dědek, který ho nám je líto vyhodit. S kolegy si neustále plácají a plice lichotí, jakou napsal krásnou zelenou knížku. Mladí kolegové říkají, pane bože, to je blábol zastaralej, to je tak 50 let starý. Jo. Přijde klientka a říká mi, představte si, pane doktore, že on do kopce slezá z kola a tlačí ho. A já říkám, no, teď mu je pomalu 70 let, ne? A ona říká, no, ale on byl vždycky takovej sportovec. To jsem si nevymyslel. To jsou skutečná slova. Jo? Královna žije s impotentem. Takhle si to nikdy nepředstavovala. Ona vždycky potřebovala chlapa, ke kterému bude zhlížet, kterého může obdivovat. Nikdy nechtěla být ošetřovatelkou, vždycky chtěla být oddanou krále, mocného krále. Takže milenci a rozvod v 80 letech, to už jsem vám říkal, že jo. Totus brutus, jo. Tady máme tu pravděpodobnost úmrtí a s tím souvisí stárnutí. Stáří, to je ta babka, je nastavená na děti do 6 let. Už byste měli vědět, proč. No, babičkám se nedávají děti v 10, ve 12 letech, protože už se rozcházejí citově a existenčně. Tyhle ty babičky jsou nejvíc fixované na děti do 6 let, protože když bába leze do bezu, já tam za ní polezu. Kudy bába, tudy já, budeme tam oba dva. V okamžiku, kdy tam není bába, tak tenhle ten kluk se změní z mladého sebevraha, vyleze tady do toho okýnka, vezme si ten deštník a zkouší skákat s padákem. Rozumíte mi, jo? To znamená, tyhle ty babky zachraňujou tady ty malý hošíky, ty svá vnoučátka. Když zachrání tahle babka tohleto vnouče, zachrání nejenom svého milovaného vnoučka, ale zachrání taky svoje geny. Protože tady to škvrně nese její geny. Minimálně z jedné čtvrtiny. Jo, jestli se nepletu, jo. No a jedna čtvrtina genů tohohle kluka je babičky. Z tohohle důvodu v populaci neustále přežívali dříve, ne dnes, přežívali lidi, geny dlouhověkých lidí. To znamená, že za 2 miliony let se lidský život v podstatě skoro zdvojnásobil. Z nějakých 40, 50 let, co se dožijou maximálně v opice, anebo ty australopitékové, až na dnešních 90, 100 let, nebo 110 let, co jsou schopní se dožít lidi. Jo? To znamená, za to, že se dožíváme takového věku, nemůžou lékaři, ale tyhle babky, které si vydobávaly z populace geny dlouhověkých lidí, to znamená své vnoučky. Jo? Tady to vidíte názorně. Tyhle ta zranitelnost těch dětí byla zachraňovaná tím, že tady tyhle ty babky z téhleté kohorty občas zachránily nějaké tohleto dítě, které by jinak umřelo. Následkem toho se posunul věk o nějakých kolik 30 až 90 let. Jo? To znamená za dlouhověkost větší lidstvu tím, že babky zachraňovaly mladé, malé děti, děťátka. Ovšem, dneska to funguje tak, že my vezmeme starou babku, dáme ji do domova důchodců, pak vezmeme malé dítě a dáme ho do jeslí nebo do dětské školky. Výsledek je, že ti, kteří byli na sebe navázaní, jsou ty, kteří se už nikdy nepotkají. Největší problém lidského stáří není nemoc, ale brutální samota. Jo? Dneska se nesmí umírat doma samotný. Vždycky ty lidi odvezeme do nemocnice, kde umírají ve docela šílených podmínkách. Nevím, jestli jste četli o Třešňáka, ten článek, co byl v Respektu. Každopádně paní Jandová zase napište umírání.klimeš.us. Jo, Třešňák napsal krásný článek o jedné paní u nás u Jezda nad Lesy, která jako umírala doma, o to tam popisuje, jak vlastně spokojenost na stáří a teda hlavně na to umírání je odvislá ne od toho, kolik na nás vyplýtvají doktoři peněz. Jo? Oni tomu říkali takovej ten závěrečný ohňostroj na konci života, kdy za poslední 14 dnů se utratí víc, než se dřív utratilo za 30 let. Jo, života toho pacienta. No. Tak, základné výpočty. Grafy jsme viděli, takže víme, že maximální pravděpodobnost úmrtí je v 82 a můžete si spočítat, v kolika letech, kolik let vám bude, až bude vaše máma umírat. Jo? V kolika letech jste se narodila, kolik bylo mámě, když jste se narodila?
21.
21, no. Takže 82 bez 21 je 61. Jo? Mně, mýmu tátovi bylo 24, 82 bez 24 je 58. Jo, to znamená, já přibližně za 10 let musím být připravený na to, že moji rodiče budou mít přibližně pětileté období kmetského věku. Co to je kmetský věk? Kmetský věk se nejlíp ilustruje na příkladu domova důchodců. Když přijdete do domova důchodců, máte tam klienty dvojího druhu. Jedna skupina jsou šedesátníci až sedmdesátníci. To bývají čiperní důchodci, kteří pořád by něco organizovali. Kteří říkají, paní vedoucí, prosím vás, já bych rád tamhle do rohu té zahrady dal udírnu. Jo, že my jsme si vyudili, jo, nějaký prasátko, koupíme si půlku, tady Karel je řezník, tak uděláme jitrničky, jelítka a zbytek, jo, klobásky, jo? Proč jste proti? A stížnost a válka. A já s tímhle nebudu a tady to. A ten mladý jeden dědeček začne chodit s támhle tou tygřicí, ale tygřice miluje támhle toho, tak se zase pohádají, pomlátí se hůlkama, jo? Prostě to jsou ty aktivní, ještě energický důchodci, který jedou, mají pořád dostatek energie. Průšvih je v tom, že najednou tam přijdete do druhé místnosti a tam sedí starý děda a vy se zeptáte, pane Váku, dobrý den. Dobrý. Tak co, jak se vám to líbí? A jo, líbí. A co, sestřičky jsou na vás hodný? A jo, hodný. A chutná vám tady? No, chutná, no. A co, mladí přijedou? No, to víte, nemají čas, no. Někdy přijedou. To je člověk naprosto bez energie, bez životního elánu, že jo? Bez kariérního postupu. A tohle to je kmetský věk. To je těch posledních 5 let, jo, jestliže tady je smrt, tak zpravidla tady těch 5 let, když je ten člověk zdravý, jo, když je jinak zdravý, tak těch posledních 5 let je v tomhletom stavu. To jsou takový ti dědoušek věchítek, jak se říkalo v pohádkách. Byl tam dědeček věchítek. Tak tyhle ty dědoušci věchíci jsou 5 let tohodle a v tomhletom věku oni nemají sílu na nic, sedí na tom sluníčku a vyhřejvají se. Jo? Problém je v tom, že nemůžete mít 150 kilometrů od baráku. Jo? Tohle to jsou ti, kteří by měli být v tom domově důchodců, ty mladší důchodce třeba vyhnat. Jo? Dát jim nějaký byt třeba, jo? Nebo jim zaplatit bydlení, ale ať si dělají tu udírnu na svém dvorku. Jo? Ne v tomhletom. A tyhle ty je třeba nechat považovat za víceméně, jak se tomu říká? No, soběstační, přesně tak. No, protože jsou soběstační, kteří nepotřebují domov důchodců a tak dále. A domov důchodců věnovat právě tady těm lidem, kteří už potřebují tu intenzivní pomoc. Druhá věc je, tyhle ti lidi jsou nastavený na děti do 6 let a měli by se s nima potkávat. Na 150 km to je složitý, proto by měl člověk ve věku, kdy na to ještě má, to znamená v 60 letech, v 50 jako já, se přestěhovat do 500 metrů od svých povedených dětí. My jsme si říkali, že děti se dělí na ty, kteří se povedli, versus na ty, kteří se nepovedli, jo? Jo? Deseti. To znamená, vy si z těch dobrých dětí, které se vám povedou, vyberete to nejpovedenější, které má spořádaný rodinný život, který má ty 3-4 vnoučátka a k těm se přistujete do vzdálenosti do 0,5 kilometru. Jo? Do bezbariérového domku se zahradou. Jo? Abyste se mohli tam jako vyhřívat na tom sluníčku. A tam je třeba bejt, aby ta snacha, po případě ten synátor, jo, nebo zeťák, to měli 500 metrů od baráku a mohli si vás vzít na večeři domů, přivést tam vnoučata, abyste mohli pohlídat vnoučata, ale zároveň, aby to byly dvě oddělené domácnosti. Dům a výměnek. Jo?
Můžu ještě no? Za mých mladších let, teda se vlastně stavěly ty řadové domky.
No?
Kvůli tomu, že mladí budou bydlet se starými, že jo? Vždycky se dělalo horní patro pro mladí, že jo? Hmm? Spodek, že budou staří.
No, to bylo...
Málo kdy to tak nakonec dopadlo.
Tam je problém, jedna teda, že se to hodně migruje, ale opravdu problém je v tom, aby ten člověk, když má ještě dost energie, těch 60, aby prodal barák a odstěhoval se do Humpolce. Že? Jo, prostě to zhrnout se a odstěhovat se do Humpolce.
Právě pak zase přijdete o svoje, jako by prostě zázemí.
Ano, jako, přesně
svý,
tak.
Jako o svý známý a jdete no? Vlastně do prostředí, který vůbec neznáte.
Proto tam musíte jít v 60.
No ne, no to je ono.
Nesmíte tam, ne, ale v 80 vás tam odvezou.
Dobře, ale i v 60, když půjdu, dobře, to je jedno, jestli z Humpolce do Prahy, nebo z Prahy do Humpolce, teďko to vůbec nemění.
No, se no.
Ale jde o to, že to je ztráta domova a ztráta kontaktu vlastní, který člověk má, jako jo.
Ano, ale proč to děláme? Tady se blíží 82.
No, dobře, ale to ještě jako... Tam je člověk potom odkázaný jenom na to dítě, teda, jako na ty vnoučata.
Ne, když přijdete někam v 60, jste schopná si při své výřečnosti, kterou jsem měl možnost pozorovat, najít si kamarády v Humpolci. Já vám to garantuju. Chcete certifikát? Já vám ho napíšu.
Jako člověk má žít s těma lidma, se kterýma má stejný background, jo? To znamená stejnou historii.
Víte, jak se odcizíte? Ke stáří?
Od koho?
Od toho stejného backgroundu.
Od kamarádů, od kamarádek, který znám od dětství.
A teď vám to odchází, každý rok vám přijdou departé.
Až do 80, to já už tady nebudu.
Prosím vás, tohle to všichni říkáte, já tady nebudu, bohužel budete, no. Můžu vám říct procenticky, kolik vás tady bude, jo? Prosím vás, jako tady tohle to je zabezpečení na stáří, dokud si se to dělá v rozumný věk, to znamená kolem 60.
Proto my máme byty blízko sebe.
No, tak to je taky řešení, jo?
Jo.
Co je nemožný? Je. Prosím vás, jako, hele, jako moje teta prodala krásný byt tady na Smíchově a odstěhovala se na Zbraslav. Koupili se tam právě, protože proč ona celý život dělala fikemu? Ona ví, jaký to je. Tak prostě prodala byt na Smíchově se všema známým a veškerým backgroundem, odstěhovala se do Zbraslavy a mají tam opravdu přízemní dům, byt a to dále. Já to znám, protože teta to dělala, že jo. Ta potom na stáří schání ty byty a ten kontakt je nemožný. Jako. Tohle to je prostě počítat s tím, že když mě je těch 60, no tak do těch 80 je to 20 let. Jo? A když tam přicházím jako energický důchodce, tak těch 20 let se dá ještě elegantně navážete kontakt. Jo? Když jste společenský, jako třeba tady paní, jo, tak prostě v místní komunitě jste schopný navázat za 20 let spokojené manželství, spokojené přátelské vztahy. Možná i manželství.
To už jsem navázala.
No, to si odveste ale sebou, než ho necháte tady. Hezky sebou v Dompolce, jo? No?
Nebo ne, to tak, kdo nezažije, tak nepochopí.
No, to si to chce, jako, no, právě ta smrt se dělá blbě na dvakrát, no. Tak, denní potřeba povídání jsou, světe div se, 4 hodiny denně. To se měřilo zase na nějakých lovcích sběračích pomocí diktafonu, jako pozorovali brebentění. Tahle ta potřeba se s věkem zdá se moc nemění. Jinými slovy, že pokud budete žít tady v Praze ve svém krásném bytě, leč sami, tak vám každý den chybí minus 4 hodiny povídání. Je to jasný? Prostě chybějí. Problém s tím povídáním, když člověk dělá na call centru, tak ho nutí mluvit 8 hodin denně, výsledek je brutální vyhoření. Jo? Protože je pořád breventí a už prostě ty klienty nesnáší. A naopak, pokud máte povolání, jako jsou třeba ajťáci, kteří nemluví vůbec, tak oni jsou zase mínus, jo? V tom povídání. Takže prostě ty 4 hodiny jsou tak plus mínus, jako někdo, to má trošku víc, někdo míň, ale každopádně ten průměr je kolem těch 4 hodin. Výsledek této legrace je to, že když máma je v té garzonce a dcera po práci k ní zajde, něco jí poklidí, donese jí oběd, uspokojí mámě něco mezi 30 a 60 minutami denně. A to na úkor vlastní rodiny. Je to jasný. Matce stále chybí minus 3 hodiny. Po kom to chce? Po dceři. To znamená, že ta dcera, která jí dává nejvíc, je taky ta, kterou ta matka nejvíc kritizuje za to, že jí neudělala to, nebo tamto, nebo tohle. Tohle to vzniká právě tím, že je třeba ty 4 hodiny uspokojovat něčím jiným, než jenom tou garzonkou. To znamená, tady je třeba, jak říkám, děti jsou vděčný objekt. Když jsou, ty děti vydrží s těma prarodičema ještě brebenti třeba 4 hodiny, že jo. Ty babičky sice chodí a vždycky říkají, mě může prasknout hlava z těch dětí, ale září štěstím, jo. Což není dobrý, no. A tady je třeba to udělat tak, já vždycky říkám, že by se to mělo dělat tak, že se postaví školka, jo, školka, a vedle ní domov důchodců a společně oni mají společenskou místnost. A nebo zahradu, ale na zahradě občas sníží. Jo? Ale prostě tady se můžou sejít a můžou taky kdykoliv odejít. Jo? A vzniká tohleto. Co se dneska děje, to, že děti chodí zahrát důchodcům to pásli ovce valaši, ta, a pak zase odejdou. Ale ty lidi potřebují brebentit 4 hodiny a s těma dětma je to baví. Jo? To znamená, fyzicky to musí být. Tady to jedna ekonomická jednotka, tady to musí být druhá ekonomická jednotka a jedna společná místnost. Jo? To znamená, že ty, jako to řídí jakoby buď jeden ředitel, který má 2 pod sebou jednotky, ale jo, aby to tak fungovalo, ale musí na tohle se myslet. Stejně tak se musí myslet na to, že když máte barák, tak pokud se rodiče rozhodli zestárnout, tak je třeba si koupit tady nějaký bezbariérový domek někde, jo, do...
No? Já jsem s tou okolností zrovna teďka přepadli na tu problematiku diskutovala s jednou známou.
No?
Ona mi argumentovala proti tomu tím, že ty rodiče, kteří budou dávat ty děti do školky, se budou obávat toho, že by od těch starších lidí dostali nějaké nemoci.
Vás takhle, rodiče jsou různý podivíni. Může se tam stát opravdu cokoliv, ne každý rodič je schopen fungovat jako prarodič. To je jako zcela pravda, některý chlapi se mění v jezevce a některé chlapi se mění ty pohádkové dědečky, jestli jste si všimli, jo? To znamená, jako tam se dějou různé věci, jo? Tady, já jsem tady říkal ještě jednu důležitou větu, kterou jsme přeskočili, ale kam jsem to zaskákal? Tohle to jsme říkali, vychovávejme děti tak, aby se k nám ve stáří rádi vraceli. Jo? To je hrozně důležitá věc. Dneska, když vidíte, jak se zachází s lidma, tak s těma starými, s těma dětma, jo? Hnusně, střídavá výchova a tak dále, pak se divte, že ty děti v té pubertě a následně mají vůči těm rodičům jenom slova opovržení. To znamená, je třeba opravdu mít ty děti tak vychovaný, aby nás ty děti měly opravdu jako rádi. Aby se nám s nima dobře žilo. Já jsem to někde vykládal, tady to, bych to musel složitě hledat. A nebo já to najdu, to nebude tak strašný. Takhle vypadá identita malého dítěte. Dítě má nějaké své grandiózní já, pak má máma, táta, sourozenci. To jsou lidi, kteří se při stěhování nemění. Jo? To znamená, když se přestěhou do Humpolce, tak bude máma, táta, sourozenci. To je ta rodinná identita. Pak jsou to lidi, kteří se nestěhujou, ale zůstávají i po přestěhování. Jo, to jsou dědečci, tety, strýcové. A pak jsou lidi, kteří se s přestěhováním zmizejí. A to jsou kamarádi, školní autority, sousedi a ostatní dospělí. A tady je právě důležitý, aby tato rodina žila tedy tu identitu. To znamená, když jdete do práce a jste tady nejlepší v téhle firmě, tak vás tady všichni plácají po ramenu, jak jste, říká, jak jste úžasný, jak tady ta firma by bez vás vůbec nefungovala. Nicméně dáte výpověď, jdete do důchodu, vrátíte se za 2 roky a už tady z těch lidí, pro které jste byli polobůh, sedí jenom tak třetina. Přijdete se za další 2 roky, jsou tady 2, přijdete tam za 5 let a na vrátnici se zeptají, dobrý den, počkejte, kam, za kým jdete? Najednou jste tam pro všichni cizí a znáte tam jednoho člověka v té firmě. Život firmy je hrozně krátkodobej. To je rychlo obrátkový zboží, který takhle kmitá a když tam máme identitu, tak to spadá do této identity, že jakmile odejdeme, tak ta firma na nás zapomene. Jediný, co si ten člověk nese celý ten život, je to já, táta, máma, možná ti sourozenci, po případě trošku ta širší okolí, jo? Ale to je něco, co se nemění stěhováním, změnou zaměstnání a tak dále. A tady to je to samé. Tady je prostě třeba vychovávat ty děti tak, aby když já budu bydlet 2,5 kilometru vedle, tak aby byli rádi, že mě vidí, aby se mnou počítali a když se mnou budou počítat, no tak jako jo. Teďka jsem to viděl, že si prostě vzali babičku domů, jo, jedna rodina, jo. Proč? Protože řekli, ale nebudeš tady sedět sama, nikde úplně zapomenutá. Problém je v tom, že, víte, si to tady máme, vícegenerační systémy nesmí být bydlení 2 párů v jedné domácnosti. To je sebevražedná akce, protože děda si pouští televizi nahlas, jo, snacha je zase zapřísáhlý nepřítel televizí, jo, takže tam vznikají bitky, protože děda si ji pouští nahlas, televize řve, jo, a on říká, když se vám ten barák dal, tak si tady můžu snad pustit televizi, no a prostě tady prostě zbytečná válka. To znamená, že pokud chcete přežít stáří, musí se vždycky dělat 2 oddělené 2 domácnosti, která si jede každá podle vlastního režimu, sama ví, kdy se chodí spát, sama ví, kdy se chodí, jo, vstává se a co se děje. Prostě jsou to oddělené domácnosti. A to tak, že děti můžou procházet z jedné domácnosti do druhé vcelku volně. Prostě jdou o patro veš, jdou o patro níž, jim to jedno. Ale dospělí chodí do té druhé domácnosti jedině na dovolení. Dobrý den, maminko, mohu dál? Jo? Žádný další zásada. Nejedeme podle pravidla, co je moje, to je tvoje. To znamená, na zahradě je přesně řečeno, tyhle záhony patří tchánovi, tyhle záhony patří mladým, tohle kolečko je tchánovo, tohle to je, jo, mladých. To znamená, když si chci půjčit kolečko, tak řeknu, Pepo, prosím tě, můžu si půjčit tady to kolečko? Proč? Protože to kolečko mi neříká pane. A dávám ho tam, kde jsem si ho půjčil a chovám se k němu, tomu kolečku, stejně, jako kdybych si to půjčil od vás, jako by cizích lidí. Jo? Tohle to je zásada výměnku. Kdo to ctí, tak to funguje. Kdo to nectí, tak je to smrt zaživa. Já jsem měl případ, kde žena se přistěhovala k muži a měli takovej ten, jak oni tomu říkají, mezonetový bydlení. Mladí bydleli nahoře, pak byly točitý schody a dole bydlela jako tchýně, to znamená matka otce. Jo? Matka otce. Když ti dva nahoře měli nějaký problém, tak tchýně dole seděla a všechno slyšela. Takže to komentoval od spoda. To je přece kravina, co říkáš, jako jo. A takhle ty tam pouštěli tohleto, jo, nahoru, dolů. Já jsem říkal samozřejmě tomu chlapovi, tady musíte udělat faro nepropustnou zábranu, jo, tak, aby prostě to, co si říkáte vy, zůstalo mezi váma a aby do toho maminka jako neměla řeči. A on říkal, ale víte, ono by to blbě vypadalo přepažit ten prostor. Já mu říkám, no to by určitě blbě vypadalo, ale zachrání vám to manželství. No, tak já nevím, jestli je to nutný. Jo? No, tak se situace vyvrbila dál, že zase hádky pokračovaly a tchyně to vylepšila o tom, že prostě si vlezla takhle k oknu a volala takhle naproti, jo, tam do těch protějších oken. Představ si, Máňu, jak ta naše mladá je blbá, jo, představ si. A takhle přes ulici to vyřvávala. To člověk si říká, to snad není ani možný, jo, to, že to někdy, že prostě ty lidi nemají trošku tohleto, jako v mysli. No, tak samozřejmě, jak to skončilo. Narodilo se dítě, matka ho zbalila a zdrla do azylového bydlení. No, divíte se, pak byla válka o to, že on chtěl to půlměsíčním, nebo teda to měsíčně o půlročním dítětem, chtěl střídavou výchovu. Jo? Přitom se o to dítě absolutně nestaral, ale prostě střídavou výchovu chtěl. No a teďka obrzděte, říkejte mu, prosím vás, vy si ho můžete brát na procházku každé 2 hodiny. Ale prostě musíte tam být. A nebo se přestěhujte někde, kde není maminka. No, to ne, to už nešlo. No, takže tohle to je jasný, jo. Psychické separování versus fyzická blízkost dvou domácností, jasný hranice a jasné priority. Prosím vás, maminka není manželka. No, stejně tak tatínek to dělal jinak, není argument. Jo, prostě jakmile je manželka, tak si kluk musí říct, kdo je moje manželka a ten určuje tón té domácnosti. Ne to, že maminka to říká jinak nebo maminka to vidí jinak. Vlastní denní režim, to jsme říkali, bezbariérové propojení pro děti. To je nejlepší případ, jo? Když dítě může vylézt z jednoho baráku, projde brankou v, jakoby v plotě a vleze do druhé domácnosti. Jo, ale je tam prostě plot a branka. To znamená, dospělí jdou. Jo, ťukaj, ale děti, jo, můžou jak chtějí. Dospělí, to už jsme tady říkali, jsou v druhé domácnosti hostem, ohlašují se, když se má přijít. Ekonomická nezávislost. Schod každé domácnosti je finančně oddělený, věci jsou rozdělené, co komu patří, a i když jsme to těm mladým dali, tak se nechováme tak, jako že nám to patří. No, to znamená, bývalé majetek neurčuje psychologické vztahy. Když máma přinese obědy nebo věci babičce, tak jí si vezme její peníze a dá jí to na kopičku zpátky, ty peníze. Má chodí na nákup s dvěma peněženkama. Jednu na babičku, jednu na sebe. Stejně tak půjčky. Neplatí pravidlo, co je tvoje, to je moje. A další věc, výměnek neničíme do té doby, dokud děda nebo babička neumřou. Že jo? Není dobré odvést babičku do nemocnice a mezi tím vybílit barák. Ale to jsou spíš problémy umírání, a to dneska dělat nebude. Doufám. Tak. Tohle jsme už říkali, stáří proti starým, dvě stáří v domově důchodců, to bývá průšvih. Je třeba zdůraznit, hele, chápejte, já to mám za 20 let, maximálně 30 do smrti, jo, to znamená, že já už bych měl uvažovat o tom, jak já si to nastavím ve svých 50. Teďka umírá moje babička v Kroměříži, no to je hnus, já nevím, jak jí můžu pomoct. Jednak ji nemůžu přestěhovat do Prahy, protože má v Kroměříži, teda kousek od Kroměříže, má dceru, jako moji tetu, která se o ní stará, ale řeknu vám teda, kroměřížská psychiatrie, to je zážitek. Tam přijedete a máte babičku přikurtovanou, aby nemohla chodit. Tak se s ní zvednete, obejdete s ní takhle kolečko 50 metrů a ona říká, hej, jenom já jsem unavená, já jsem se sednul. To si říkáte, protože ona je přikurtovaná, když neujde více než 50 metrů. No protože není na ní zdravotní sestra, která by s ní těch 50 metrů šla. Ale proč nejsou zdravotní sestry? No ne, no to právě. Prosím vás, víte, kolik jde na jednoho vězně z našeho státního rozpočtu? 24, spíš 45. Jo? 40, 45 tisíc. Každý měsíc. Jo? Tolik nás stojí kalivoda, jo, heparínovej vrah, každý kapsář, jo, každý cikán, který ho tamhle vezmu za kanály na 2 roky, tak on dva roky má plat 40 tisíc v uvozovkách. Jo. To je prostě to, co platíte každý měsíc toho vašeho super normálního platu, nebo jak se to jmenuje. Jak se to jmenuje? Super čistá mzda, nebo super hrubá mzda z toho super hrubého platu. Jo? To je těch 40 tisíc, které se musí zaplatit. Když bače babička bude naprosto nemohoucí a vy se o ní budete chtít postarat sami doma, kolik vám dá stát maximálně? 12 tisíc. Jo? Jinými slovy, náš stát si 4x tolik váží heparinovýho vraha než vaší babičky. Ale to je realita. Proto vypadá naše stáří tak, jak vypadá. Říká vám něco jméno Pavel Böhm? Jaký byl jeho největší zájem? Ano, a udělat olympijské hry v Praze. Na ty by se prachy získaly. Slyšeli jste Béma, že by bojoval za hospice a takovýhle věci? Ne, na to naše generace se vyprdla, proto my budeme umírat jako prasata. Hůř než prasata, prasata to mají rychle za sebou. Jo? Takže prosím vás, tady je třeba, jako pokud si chceme jako zabezpečit dobré stárnutí, tak je opravdu proto třeba udělat něco víc, než prostě jenom tak jako brblát, jo, jo, investovat. Já vždycky říkám, podle Béma budeme umírat na kladině, jo, protože za tu kladinu on dal víc, než dal, jo, nebo běžkařská dráha, ne, kolik to stálo milionů. Když se dojdete kouknout, nádraží Klánovice bylo docela hezké nádraží, plně funkční, stačilo zamést, trošku zrekonstruovat, mohlo fungovat do dneška. Oni ho celý vybagrovali, postavili tam úplně nový nádraží. Za strašný miliony, nebo bůh, kolik to mohlo stát. Proč? Protože se to dobře utlácí. Jo? Na to se snáš seženou peníze, než na hospic, než na zdravotní sestry a tak dále. V ústavech následné péče máte 80 pacientů a v noci o ně pečují 3 sestry. Já jsem byl v nemocnici s lymfomem, mě řezali a tam to dělalo tak, že ta zdravotní sestra to měla takhle celý to patro na starosti, přivázala si, kolik je hodin, už musel vypadnout. No.
Už
pracujete
přes čas.
No, jo, už, no, tak vidíte, no. No. A tak to doděláme a končíme. A teďka ona si vzala nějakého starého pána, přikurtovala ho na posteli a přivezla si ho k té sesterně, aby ho měla na dohled. Vždycky se ho na večer přivážela. Proč? No, protože tam nebyly jiný sestry, který by to prostě jedna jediná sestra na celou chirurgii, nebo co to bylo, jo? Znamená prostě, jako ta je ten, že prostě na tyhle ty, na farmacii a na tyhle ty, jsou strašný prachy, hlavně na takové kraviny, jako jsou ty, teďka, víte, co, na čem se teďka ryžuje? Na těch odlučňovacích stěnách podél kolejí. To ať chcete nebo nechcete, oni vám to tam vždycky postaví. Ať chcete nebo, protože hold prostě se dá na to, prostě se řekne, to je ekologická norma, to se musí proti hluku, výsledek je, že obrázky zmizí a kravál zůstane. Jo, co si budeme povídat, jo? Tady máte literaturu Ericksona k tomu, reklamu, že jo, povinnou, partneři rozchody. A tady jsme skončili, jasná zpráva. Tohle to je pro ateisty a to je pro věřící. Nehodící se škrtněte. Takže já vám děkuju za pozornost.
My děkujeme. No? Máme další chlebíček tady. Pojďte se přidat.
Jeden si dá.